just to address up the end of the lane. When we have the Chandler Street, it's the food and water, or much of it, the food party, and
nākošiem jautājumiem saistībā ar novērtējumu līgumu gatavošanu, tad tas atgriezīsies pie nākošā sasaukuma deputātiem šis jautājums. Līdzīgi arī par bīstams būvs nojaukšanu 42. Jautājums. Viņš mums bija komitejā kā informatīvs jautājums, jo šī būva atrodas uz privāta īpašnieka zemes, un līdz ar to pašvaldībai tur ir, nav būtiski, šī ēka būtiski neatrodās uz pašvaldības zemes, tur nedaudz vairāk kā metrs, un attiecīgi tad šī iedzīvotā iniciatīva, tad viņš viņu organizē un tālāk visas tās darbības tālāk saskaņo ar pašvaldību. Pēc būtības mēs neiebilstam, ka viņš viņu nojauktu. 52. Darba kārtības jautājums ir par izpildirektoras vietnieces atbrīvošanu. Mums ir iesniegums izpildirektora vietniece, vēl pārvaldes attiecīgās attiecības ar pašvaldību. Kā izpildirektora vietnieca, bet tad arī noteikti, kad pie jautājuma izskatīšanas tad pastāstīšu vairāk. Un galā, jā, ir šis otrajā daļā pārskatas smiltnes no pašvaldības darbību laikā no 17. līdz 21. gadam, kā jūs sākumā minējat, šeit mums administrācija ir sagatavojusi tādu kopsavilkumu par tām aktivitātēm, lietām, kas ir notikušas mūsu sasaukuma laikā. Attiecīgi, es jums aicināšu fotogrāfiju un pēc tam vēl mazliet uzturēties, bet tas jau neoficiālā daļā, tad būs visi darbkārtība izskatīta. Tā, paldies, kolēģi, vai mēs varam balsot par šādā kārtību, un tad Andris tev iedošu vārdu, tad man mazliet samisējās. Kolēģi, vai jūs iebilstat, vai vēl kāds priekšlikumi? Ja neiebilst, kolēģi, es aicināšu balsot un apstiprināt darbu kārtību. Balsam, kolēģi. Paldies. No 12 deputātiem, kur 5 domas sēdē, 12 iespār. datu kārtība apstiprināta. Un es gribētu atvainoties man no sākuma atteicot vārdu izpilddirektoram, tā es pakārtošu vārdu izpilddirektoram, lai viņš mums pastāstu par aktualitātēm pašvaldības darbā.
Mm-hmm. Paldies par vārdu. Labdien, deputāti, klātesošie skatītāji. Tātad, kā ierasts izpilddirektora ziņojums, sākumā tātad par budžeta izpildi, pat labam tātad gatavojās pusei un ir jau viegli nu, redzēt tātad šo izpildi. Tātad ieņēma pat labam sastāda kopumā jau 32,5% no gada plāna, un tie lielākie ieņēma pozīcija, protams, ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, kas pat labam ir 43% no gada plāna, tātad nedaudz atpaliekam, ja. Labāk veicas ar nekustamā īpašuma nodoklis, iekasēts jau vairāk kā 66%. Un tad arī ļoti tuvu plānam ir transferti no valsts budžeta, kas ir jau gandrīz 50%. Saņemtā dotācija no pašvaldību finanses izlīdzināšanas fonda vairāk kā 40%. Un iestāžu ieņēmumi, kas jau ir 51% apmērā no gada plāna. Un tad par izdevumiem. Izdevumi savukārt sasniedz 28% no šī gada plāna. Un lielākās pozīcijas, protams, atlīdzība, kur ir 50% izmantoti. Tad preces un pakalpojumi ir ap 37%. Subsīdijas un dotācijas, ko pašvaldība piešķir un izmaksā, ir lielākā daļa, ir 75% izmaksātas. Tad pamatkapitāla veidošana, ja, kur galvenās pozīcijas ir būvdarbi, un tā tad ir izpilde 19%, un sociāla rakstura maksājumi ir gandrīz 40%. Tā, par iestādes darbību. Un, protams, vēl aizvien valstī ir noteikti dažādi ierobežojumi, gan ar distancēšanos, gan ar darbu, un, protams, viņi saglabājas. Un pašvaldība, protams, strādā gan uz vietas, gan attālināti, un iedzīvotājus mēs vēl aizvien aicinām kontaktēties, izmantojot e-pastu telefonus. Un, ja ir nepieciešams tikties ar speciālistu, tad šo tikšanos, protams, sarunāt un pieteikties. Tad jūnija sākumā tika organizēta šī lielgabrīda atkrituma vākšanas akcija visā novadā, ko iedzīvotāji atzina par ļoti labu esam, un tātad nākamajos gados tiks turpināt. Visā novadā norit ceļu, ielu, ikgadējie uzturēšanas darbi, bedrīšu remonti. Lai šos darbus nosacītu, var noslēgt ar marķējumu atjaunošanu. Tad, protams, iestādē tiek organizēti konkursi uz vakantajiem amatiem gan policijā, gan attīstības nodaļā, gan klientu apkalpošanas centrā. Un, protams, ir arī īstais brīdis tātad meklēt pedagogus, kur viņi ir nepieciešami. Jā, tā tad minēju par Covid šo pandēmiju, saslimstība mazinās arī, protams, mūsu novadā, un arī šie ierobežojumi kaut gan nu, uz visiem būtiski nemainās, tad uz vakcinētajiem pārslimojušiem vai tie, kas nodod testu, viņi, protams, būtiski mazinās. Mācību gads ir noslēdzies un kopumā gan vispārējās izglītības iestādēs, gan profesionālās izglītības iestādēs kopumā mums bija 651 absolvents. Un tātad šo mācību gadu noslēdzām arī šajā ēdināšanas jomā, ja, pandēmijas laikā tātad ēdinājām bērnus viņu dzīves vietā un kopumā šo iespēju izmantoja 1133 skolēni. Ja par kultūru, tad, protams, arī kultūras iestādes darbojas atbilstoši pat labam noteiktajiem ierobežojumiem. Bibliotēkas ir atvērtas, tiek organizēti arī tātad bija pasākumi uz šo saulgriežiem un jāņiem. Protams, viņi bija ļoti nu, tika ievēroti visi nosacījumi, un varbūt tās atsauksmes ir ļoti dažādas, bet tātad kultūras darbiniekiem arī ir jāpārbauda, teiksim tā, un kādas pasākumus mēs varam īstenot un kā to darīt, un, lai zinām uz priekšu, protams, labāk. Un, protams, plānojas arī tāds lielāks triatlons sacensības un arī citi pasākumi. Tad būtiskā aktualitāte, protams, mums tagad ikdienā ir administratīva teritoriālā reforma, un ar 1. jūliju darbu sāks jaunizveidotā Smiltenes novada pašvaldība. Pat labam citīgi gatavojamies šim pārejas procesam, tātad tiek veikts gan slēguma inventarizācijas un darīti citi darbi, kas ir būtiski, tad arī pēc 1. jūlija pakalpojumu saņemšanas ziņā nekas nemainās, kā ierasti gan pašvaldībā, gan pagastu pārvaldēs, gan iestādēs varēs saņemt tos pašus pakalpojumus kā līdz šim. Jautājumi ir daudz un dažādi, un protams, arī valsts institūcijas sūta savus metodikas un norādījumus, un cenšamies visu to arī pildīt. Tad par projektiem pavisam īsumā pieminējuši tikai, man liekas, to, kas pēdējā mēneša laikā ir tāds būtiskākais noticies vai notiekās. Tātad visi droši vien pamanījāt, ka notieks atmodas ielas šī asfalta virskārtas atjaunošana. Vakar šodien notiek frezēšanas darbi un naktī no 1. uz 2. jūlija ir plānota arī jauna asfalta ieklāšana. Ir dažādi satiksmes ierobežojumi, bet nu, tie jau tuvākajās dienās tātad beigsies. Ļoti būtiski, kad ir saņemts valsts līdzfinansējums diviem nozīmīgiem projektiem, Smiltenes vidusskolas un inženieru tīklu pārbūve, un otrs projekts, kam ir saņemts šis atbalsts, ir uzņēmēja darbības veicināšana Smiltenes pilsētā otrā kārta, jeb tātad baznīcas laukuma pārbūves šai nākamai kārtai. Tā, pārējie, jā, lielie projekti turpina savu gaitu, gan Smiltenes vidusskolas mācību vidus uzlabošana, gan sociālo pakalpojumu deinstitucionalizācijas projekts, gan daktari ielas pārbūve, tāpat Variņos šī tilta pārbūve un citi mazāki projekti. Tā, paldies, man liekas īsumā izstāstīt to būtiskāko.
Jā, vietām, varbūt ir kolēģi kādi jautājumi, Andrei, par Viņu izpildatoram. Jā, nav ceļšana, paldies. Un tad varam sākt izstīt domas sēdes darba kārtību ar otro jautājumu par līdzinātājiem projektu infrastruktūras uzlabošanu TPR stadionā Smiltenē. Un ziņos Ieva Tīle.
Paldies.
Jā,
tad otrs jautājums. Tad šā gada 20. aprīlī Smiltenes nova doma iesniedza Latvijas futbola federācijas izsludinātajā programmā futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programmā projektu infrastruktūras uzlabošana Tepera, kura mērķis ir nomainīt aizsardzības aiz abiem vārtiem Tepera stadionā. Lai infrastruktūra būtu vēl pievilcīgāka un treniņu kvalitāte uzlabojoša. Un maijā saņēmām Latvijas futbola federācijas vēstuli, kurā ir norādīts, ka no kopējām projekta infrastruktūra uzlabošana Tepera stadionā Smiltenē izmaksām, kas ir 2070 eiro un 80 centi, tiek atbalstīts daļēji līdzfinansējums un tie ir 450 eiro. Jā, un finanšu attiecības jautājuma komisijā tagad bija bažas un satraukums tieši par tiem esošajiem tīkliem un vienojāmies, ka tie tiks novirzīti Smiltenes vidusskolai. Tādēļ aicinu atbalstīt projektu infrastruktūras uzlabošana Tepera stadionā Smiltenē par kopējo summu 2070 eiro un 80 centi un ietilpst 2021. gada budžetā līdzfinansējumu 1620 eiro un 80 centi. Tad projekts realizācija.
Atkārtības jautājums par investīciju projektu avotu ielas segumu un inženieru tīklu pārbūvē iesniegšanu valsts aizdevumu saņemšanai.
Jā, tad šeit ir tā februārī, tad pieņemti noteikumi numurs 54. Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegt valsts aizdevumu pašvaldību COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Tad, kas ir izstrādāta, lai turpinātu sniegt atbalstu pašvaldībām, nodrošinot iespēju saņemt palku budžetā aizņēmumus investīciju projektu īstenošanai. Un smadzenes nopadome plānu iesniegt aizņēmumu projektu pieteikumu, avotu ielas segumu un inženieru tīklu pārbūvi, kura mērķis ir veikt daļu ūdensvada pārbūvi avotu ielā un arī attiecīgās ielas posma pārbūvi. Investīciju projektu īstenošanu no plānos uzsākt šogad un pilnībā īstenot līdz 22. Gada 31. augustā. Kopējās būvniecības projekta izmaksas ir 131 577 eiro un 91 centi. Aicinu deputātus atbalstīt šo te pašvaldības iecerību iesniegt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aizņēmumu projektu pieteikumu, avotu ielas segumu un inženiertīklu pārbūvi, tad ar kopējām šīm projektu izmaksām 131 577 eiro un 91 centi.
Paldies, tie ir
šogad tika organizēts un rīkots arī uzņēmējdarbības vidē konkursu es uzņēmējs Smildenes novadā. Tā līdz māja beigām pretendenti varēja iesniegt savus projektu pieteikumus. Kopā tad saņēmām 10 projektu idejas un jūnijā mēnesī tad komisija izvērtēja šos iesniegtos projekta pieteikumus un nolēma atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu 5 pretendentu projektu idejām. Pirmā projekta ideja, tad projektam Rindstart rušinātāja ar papildrīkiem iegāde. Tad iesniedzējs ir Smiltenes pagasta zemnieku saimniecību saimnieki, tad piešķirot līdzfinansējumu 1190 eiro un 61 centu. Apmērā, tad saimniecība darbojas jau 2 gadus un savu popularitāti ir iegūs ar svaigu dārziņu pašapkalpošanās bodīti. Un arī saimniecība ir specializējusies uz restorānu segmentu, audzējot un piegādājot dārzeņus pat dažādiem Rīgas restorāniem. Un projekta ietvaros, tad saimniecība plāno iegādāties šo Rindstart rušinātāju, tādējādi palielinot dārzeņu apjomus un veidojot sezonālo dārzeņu grozus, ko piegādāt tiešajām gala patērētājām Smiltenē, Tērcī, Palmierā un citās vietās. Projekts numurs 2. 3D printēšana automašīnu uzlabošanai ar mūsdienīgām tehnoloģijām. Iesniedzējs Kristaps Purnūts, piešķirot līdzfinansējumu 3000 eiro apmērā. Tad projekta mērķis ir sākt ražot individuālus mūsdienīgas 3D printētas automašīnu detaļas automašīnā, kas ir vecākas par 15 gadiem. Tātad projekta iesniedzējuma pieredze šajā jomā ir strādājusi Vācu autobūsu uzņēmumā un šobrīd jau pats ir izstrādājusi vairākus produktus, piemēram, glāžu turētāju, USB pieslēgumu vietu un citus. Un arī plāno šo saržoto produktu tirzniecību, tad veids eBay, Facebook lapās un citur. Projekts numur 3. Butāna baiva fizioterapeita prakses aprīkojuma iegāde. Iesniedzējs Bāra Butāna, piešķirot līdzfinansējumu 2430,65 € apmērā. Tad varbūt esat pamanījuši, ka no pagājušā gada Bāra ir izveidojusi savu privātu praksi Smiltenē, kuru piedāvā fizioterapeita pakalpojumus, bet, lai paplašinātu piedāvāto pakalpojumu klāstu klientiem, viņa plāno projektu ietvaros iegādāties dažādas fizikālās terapijas iekārtas, piemēram, ultraskaņas terapijas iekārta, transkutāno elektroeirostimulācijas iekārta, darsonvalizācijas iekārta. Jā, un šīs visas elektroprocedūra iekārtas ļaus klientiem palīdzēt ar dažādām sūdībām, gan muskuļu saspringumiem, galvas reguņiem un citi. Tātad jā, tādēļ piedāvājot jaunas pakalpojumus Smiltenē. Projekts numur 4. Elektrotransporta iegāde Smiltenes novada popularizēšanai. Iesniedzējs Ingurs Staško piešķirt līdzfinansējumu 3,000 € apmērā. Projekta ietvaros ir plānots iegādāties elektromobīlu, ar ko veikt izbraucienu uz pašu Smiltene, iepazīstinot pilsētas viesus, turistus, papildus arī veicot stāstījumu par pilsētas vēsturi. Projekta ietvaros tiek tad radīts jauns turisma pakalpojums, kas šobrīd nav pieņems Smiltenes novadā. Pēdējais projekts. Tātad, kokapstrādes uzņēmumu izveida iesniedzējs Kaspars Liepiņš piešķirt daļēju līdzfinansējumu 1300 € apmērā. Tad projekta mērķis izveidot kokapstrādes uzņēmumu Smiltenes novadā, radot jaunas darba vietas. Projekta iesniedzējs jau vairāk kā 10 gadus, pobija līmenī nodarbojas ar kokapstrādi, izgatavojot saules brīļus, statīvus, dēlīšu, krūzīšu, palatiņus un citus, bet tagad atgriežoties no Lielbritānijas vēlas attīstīt kokapstrādes uzņēmumu Smiltenes novadā. Jā, kungs, es tāds apstiprināts konkursa rezultāts. Varbūt tā ieai, kas arī piedalījās komisijā, ir kāds komentārs pa konkursu norisi vai... Aijā.
Paldies, Ieva ir izstāstījies. Man tiešām ir ļoti prieks būt šajā komisijā. Un var teikt, ka katru gadu konkurence pieaug, ka projekti kļūst arī regionāki un no dažādākā nozare. Un kā jūs jūties, mēs arī esam atbalstījuši dažādas nozares projektus, kā piemēram mehatronika, turismus un lauksaimniecība un kokapstrāde un veselības nozare, vai ne? Protams, mēs nevarējām apstiprināt projektus vienam, viens pieteicējs iesniedz divus projektus, bija tādi, kas iesnieguši otru gadu, ja mums tā pagājušo gada pieredze bija tāda, ka mēs devām arī tā kā atbalstījām tos, kur otru gadu startē, tagad palielinoties konkurencei, vienkārši mēs atbalstam tos uzņēmējus, kas ir jauni ar inovatīvām idejām, un patīkami, ka arī šie projekti tiek uzrakstīti nu, tā plašāk un inovatīvāk ar tādām jau starpnozari, jau starpdisciplinārām jau tādām pazīmēm, ka nu, ļoti būtiski grib uzsvērt, piemēram, šo mehatronikas nozares, tas ir ļoti inovatīvs projekts, un parasti komisija ir iespēja arī gada laikā pēc tam apciemot šos uzņēmējus un paskatīties, kā viņiem ir beigties. Mūsu pieredzē ir bijuši laikam tikai divi projekti, kuri ir tā kā atteikušies projektus realizēt un atgriezuši naudu. Budžetā cerams, ka šie projekti tiks realizēti pilnībā, neskatoties to, ka viens ir ļoti apjomīgs un ambiciozs projekts konkrēti par turismu. Turismu jomā un tas, ko es gribētu ieteikt, varbūt attīstības nodaļā un vispār sabiedrības attiecību nodaļā ir domēju, nu, ka varbūt vairāk popularizēt un stāstīt sabiedrībai par šiem projektiem, par šiem veiksmi stāstiem un par tiem produktiem, kas rezultātā radīsies. Bet tas arī būtu apstiprināt, jā, projekta rezultāts.
Paldies, paldies, Sai. Vai kolēģi, varbūt kādi jautājumi vēl? Šeit, kad
Tāpēc, kad projekta iesniedzējs var iesniegt par jebkādu summu līdz 3000 eiro, pieņemsim tica, pieņemsim tas pats rinsta parušinātājs, viņiem bija kopējā summa 1190, tad mēs viņam atlasījām pa pilnu summu, cits pa pilnu, varētu piemēram 3000 eiro, tad mēs viņam atlasām 3000, nu tā, nav visiem viena summa. Bet
ielu 5, 2, 15, 2, Miltenē atzināšanu. Nekustamo īpašumu nodeļas vadītāja Aldis Dundze no ziņos.
Stacijas ielu 15.2 atstavināšana. Ierosinātājs ir Irnieks, Irniece pareizāk sakot, un ir novērtēts šobrīd īpašums un atstavināšo īpašumu Irniecē par 8.665 eiro.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumi nav atstāvināts balsot par teritoriālu projektu.
Bitīvs ierosinātājs ir persona, kurai bija šī zeme pastāvīgā lietošanā un apstiprināta ir novērtēta un tātad apstiprināta atsvināšana cena 2200 un piedāvāt. Nu, var teikt, intiesīgai personai iegādāties šo īpašumu.
Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav aicināt balsot par teritoriālu projektu. Paldies. Man 12.
Ir arī personas iesniegums, kurai pieder viena puse domājumās ēkas, kad atrodas uz šī zemes īpašuma un tātad ir novērtēts un apstiprināt nekustamā īpašuma darbojoties vienas otrās domājumās daļas atsvināšanas cenu un tas ir 1020 eiro un piedāvāt šai personai iegādāties šo zemi.
Paldies, Paldies. No 13 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par lēmums pieņemts. 8. Darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Kazēnīgs 2 par Brantu pagastu atzināšanu.
Personas iesniegums, kurai šīs zemes atrodas piederošs ēku īpašums viena otrā domājumā daļa. Un tātad bija piedāvājumi šai personai iegādāties šo pusi zemes no šī īpašuma par 3500 un viņa arī piekrita iegādāties un vēlas šo maksājumu veikt ar sadalīto maksājumu uz 5 gadiem. Un tātad par atlikto maksājumu, viņai būtu jāmaksā 6% gadā, no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 3500.
Ja jautājumi nav, aicinām klausot, kas tagad to lēmu projektu. Paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. 9. Dekārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar Auzu Strauviņas palstumas pagastu atsimināšanu.
Jā, nekustamā īpašuma ar Auzu Strauviņas atsimināšanas procedūra ir uzsākta, īpašums ir novērtēts un šobrīd ir jāapstiprina izsoles sākuma cena un tā būtu 3100 eiro izsoles rīkojuma.
Ja jautājumi nav aicināti balsot, var turbūt to lēmu projektu. No 13 deputātiem, kur pieredz domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. 10. Dekārtības jautājums par nekustamā īpašuma galēju pilsas pagastā atsevināšanu.
Iedrošinātāji ir personas, kuriem ir pirmsakuma tiesības uz šo zemes gabalu. Un pirms tam Rīgas ievietošanā un uzsākt nekustamā īpašuma galēju atsevināšanas procedūru, tālāk vērtēt un, var teikt, un ierakstīt zemes grāmatā un vērtēt. Un tad uz atsevināšanu
tikai. Ja jautājumi nav aicināti balsot par sagatavoto lēmu projektu. Un 10 no 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Turpinam 11. Dekārtības jautājumu par izsaukt rezultātu apstiprināšanu nekustamā īpašuma SL 104 domas pagasts.
Notika aprīlis, var teikt, notika šomēnes vairākas izsoles. Viena no tām ir dzīvoklis, tā SL 104 un dzīvokli iegūta fiziska persona par summu 6000 eiro apstiprinātās ar izsoles rezultātu.
Ja jautājumi nav aicināšu balsot, var sagatavot to lēmu projektu. Paldies. No 13 deputātiem, kur pieredz domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. 23. deputātības jautājums par izsaukt rezultātu apstiprināšanu nekustamā īpašuma SL 107 domas pagasts.
Dzīvokļa īpašums un izsolē, var teikt, ir vinnējā fiziska persona par summiņu 5900.
Vai kolēģi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. 13. deputātības jautājums par izsaukt rezultātu apstiprināšanu nekustamā īpašumā FA Dzeņa pilsētas pagasts.
Tā īpašumā apstiprināja SIAM LV Timber par summiņu 2955 eiro.
Jautājumi nav Paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 tiek par. Lēmums pieņemts. Četrpadsmitais darbkārtības jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam brīvdienas pilsētas pagastā.
Brīvdienas pilsētas pagastā izsoles rezultātu izsoli nosolīja Sija Elbera Tindara par summu 3587
eiro. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot. Pārskatot par to lēmu projektu. Labies. No 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. 15. Darbkārtības jautājums par izpildes rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam 0,61 pagasts.
Notiekais solīta un ieguva fiziska persona par summu 2850.
Jā, tā nav aicināšu balsot par savu pārpildāmu projektu. No 13 deputāti, kur pildus domas sēdē, 13 ir par. Deputātības jautājums par izpildes rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam Kalna dērzi.
Par šums Kalna dērzi. Izsols objekts nosolīja fiziski personu par summu 3275 eiro.
Thank you. par 13 deputātiem, kurš pildus domu sēdē, 13 tiek par. Nākas pieņem. 20. Darbkārtības jautājums par smutnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma tīra grantu pavestā. Smutnes novada aicels rezultātu apstiprināšanu.
Nekustamā īpašuma tīra nosolīja pie vidzemes ieguldījumu par summu 10 200.
Un valdība kārt jautājumu. Jautājumu nav aicinātu apstup par savu rezultātu projektu. No 30 deputātiem, kur pieruks un stērē 13 tiek pār. Pieņem. 21. Darbkārtības jautājums. Rīcols atzīšana par nenotikušu nekustamajām īpašumam Vecpils pastnes pagastā.
Pastnes pagastā izsolīja uz īpašumu Vecpils, tas nepieteicās neviens dalībnieks. Un sākuma cēna bija 8400, un izsoles komisijas ieteikums ir šo summiņus padarināt par 20% un rīkot atkārtot izsoli. Vasardēļ jaunā izsolī, kad būtu par 6960
eiro. No 13 deputāti, kur pieruka doma sēdē, 13 ir par. Nēmas pieņemts. 23. Darbkārtības jautājums par izsoles atklāšanu nekustamā īpašuma. Par izsoles atklāšanu nekustamajā īpašumā cīķība domas pagasts.
Par domas pagasts cīķībā bija izsūdināta izsole 10. jūnijā, bet pēc tam, ko tika konstatēts tehniskas trūks, par rezultātā komisija lēma par izsoles atcelšanu. Kļūts ir novērsts un aicinām izsludināt jaunu izsoli, var teikt, turpināt apstrādāt smiltnes novada pašvaldību ar piederošanu nekustamā īpašuma sirdību, pārdodot par brīvu cenu, un šī brīvā cena ir 13 120 eiro.
Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 30 deputātiem, kur pieruks doma sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņems. 26. Deputātības jautājums. Par adreses galvenas iemaļu jūs pagasnotās naudas piešķiršanu.
Zemes vienības atrodas būve un līdz ar to piešķirta adresīte zemes vienībai un tās esošai būvei un atrastīja galvenas iemaļu pils pagasnotās naudas.
Ja jautājumi nav, atnešu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Deputātiem, kur pieruks, domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. 24. Darbkārtības jautājums par adreses Mālkalna. Augstnes pakstas notas domas piešķiršanu.
Arī tāds vienības, kuras atrodas sēdē, un piešķirta adresīt Mālkalna un Augstnes pakstas notas novads.
Jautājumu nav aicinās balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 30 deputātiem, kur pieruks doma sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. 25. piecais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma mākoņu ārnes. Lūdzu, tagad slēdams no sadalīšanu.
Lūdzu, pagaidz nekustamā īpašuma mākoņaitis vēl sadalīt vienu zemes vienību un šai zemes vienībai mainīt nosaukumu uz Lindu Lauči.
Jūs vēlēt vai jautājumā, lai balsot par sagatavot lēmumu projektu. Paldies visiem deputātiem, kuri piedalās. Domas sēdē 13 ir pārstāts. Lēmums pieņemts. 26. Darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Daidas Grundzāles pagastās notnes nodaļas sadalīšanu.
Pagas nekustamā īpašuma Daidas vēl sadalīt vienu zemes vienību un mainīt nosaukumu uz Akars Pļava.
Deputātiem, kuri piedalās sēdē 13 ir pārstāts. Lēmums pieņemts. 27. Darbkārtības jautājums. Nekustamā īpašuma Tāvas grāmatu protestos, no kas nozās sadalīšana.
No nekustamā īpašuma Tāvas var sadalīt divas zemes vienības, un vienai zemes vienībai mainīt nosaukumu no Tāvas uz Mūri, bet otrēs mums vien no Tāvas uz Krūmi.
Es vēlētu tā jautājumu. Jautājumu nav vairākās balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 13 deputātiem, kur piedalās sēdē 13 ir pārstāts. Lēmums pieņemts. 28. Darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma jaunlaiņa grindas Grundzāles pagastās notnes nodaļas sadalīšanu.
No īpašuma jaunlaiņa grindas sadalīt arī vienu zemes vienību un mainīt nosaukumu uz grindas mežu.
Jūs vēlētu tādu jautājumu? Jautājumu nav, aicinājumu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 13 deputātiem, kuri piedalās, domas sēdē 13 ir pārstāts. Lēmums pieņemts. 29. Darbkārtības jautājums par zemes ievietības projektu finansētas domas pagastā apstiprināšanu.
Izstrādāt zemes ievietības projekts lūdzu pagastā īpašumā Imantas vienai zemes vienībai, kurš sadal trijās daļās. Un īpašumam paliek īpašums Imantas, Imantu lauks un Imantas mežs.
Varbūt tā jautājums. Jautājumā, es nāk balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Piedalās domas sēdē 13 ir pārstāts. Lēmums pieņemts. 30. Darbkārtības jautājums par zemes ierīcības projektu Mēģinājumu pagastā apstiprināšanu.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekta īpašumā Mēģinājumu pagastā vienai zemes vienībai, kuru sadala trijās daļās un veidojas īpašumu Mēģinājumu, lauka Mēģinājumu un Mēģinājumu.
Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 13 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē 13 ir pārstāts. Pieņemt. 31. Darba kārtības jautājums par zemes iestādes projekta galveno ķelti apstiprināšanu.
Cerības projekts ir Ipšuma un Kalnu ķelti, vienai zemes vienībai, un šī zemes vienības sadala divās daļās, un ir Kalna ķelti un Kalna prieves.
13. Deputāti, kur pieņemt domas sēdē 13. par. Otrais darba kārtības jautājums par nepastāvīgu īpašumu Akmens cilts 4L smiltiņa doma.
Akmens cilts 4L bija Andruks piesniegums, 3 iznomā 330 kvadrātmetrus, nomas maksa 5%, un mazāk vai 28 eiro gadā.
Māja kolēģi, ņem kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 12 deputātiem, kur pildīt domu sēdē, 12 ir par. Pieņemts. 33. Darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Akmens cilts 4L smiltiņa doma.
Ir individuālā komercāna smiltis iesniegumi, viņš iznomā 300 kvadrātmetrus, nomas maksa 5% apmērā, bet ne mazāk kā 28 eiro.
Tā ir jautājumi. Tā ir jautājumi, neaicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 12. Deputātiem, kur pieņemt domu sēdē, 12 ir par. Lēmums pieņemts. 34. Darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu Daugavas iela 39 smiltiņa doma.
Iznomā fiziskai personai Daugavas iela 39, 471 kvadrātmetru platībā, satmi ģimenes daži ierīkošanai. Nomas maksa 1,5% ir 7 eiro. Bet ne mazākā 7.
Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. No 12 deputāti, kur piedalās domu sēdē, 12 ir par. Lēmums pieņemts. 35. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma jaunmedara zemi grundzēta pagastā nomu.
Iznomā fiziskai personai daļa 1704 kvadrātmetru platībā personiskai palīdz saimniecības vajadzībā. Un mums maksa ir 1,5% no maksimālās vērtības, bet ne mazāk kā 7 eiro gadā.
Jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 12 deputātiem, kuri piedalās, mums sēdē 12 ir par. Lēmums pieņemts. 36. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu. Attiekšanas iekārtas, pilsētas, siltu māju, centrāka, kudzenes pilotas, Grundzeles pagastā doma.
26. Maijā pieņemts ir domas lēmums par šo īpašumu visu nosaukto iznomāšanas pie NKLP siltenes, bet ir mainījusies situācijas un šobrīd, var teikt, šis lēmums ir jāatceļ, tādēļ atcelt. 21. gada 6. māja izmaksas novadzonas lēmuma par 287. par nekustamā īpašumā attīrīšanas iekārtas kopā, stūkļumājuma centrā, ūdenstoru un grundvalas pagastā nomu un iznomā CIA NKLP īpašuma centra apkar tikai un mums maksa ir 1,5% no katastrālās vērtības, bet ne mazākā 28. gadā.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Tas ir iepriekš pieņemtā lēmuma grozījumi. Un līdz ar to mēs tos īpašumus, kurus iznomājām, tagad mēs viņus sārtotam to iznomāšanu un atstājām tikai vienu. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Aicināšu balsot par sarūtoto lēmumu projektu. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par. Man viņš ir pieņem. 37. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādzēšanu.
Nodokļu parādzēšanu sēšanā no Sijāts kritītis ir likvidēts šifriem un dzēs. Nekustamā īpašuma parāda par kopējo summu 72,31 € pēc skaitā pamatparāds 51,65 € un kavējuma nauda 20,56 €.
Vai jautājumi? Jautājumi nav. Aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. No 12 deputātiem, kur pieļaus domas sēdē, 12 ir par. Pieņem. 38. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādzēšanu.
Te nekustamā īpašuma nodokļu parādzes izskāja personai, kura ir virusi, summiņa 37,72 €.
Jautājumu nav, es mēs balsot pasagotu lēmumu projektu. Deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 12 ir par. Lēmums pieņem. 39. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādzēšanu.
Nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu par kopējo summu 4,37 € ko ir no 4
personām. Jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. No 20 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 12 ir par. Lēmums pieņem. Paldies, Alga. Kolēģi, man ir priekšlikums, varbūt mēs varam uztaisīt 15-20 minūšu pārtraukumu, jo mēs nepaspēsim noteikt pēc 2 stundu laikā. Tad 15 minūšu pārtraukums vai 20 minūtes? 15 minūšu pārtraukums un atsākam domas sēdes jautājumu izskatīšanu 2014.20. Tā, ja kolēģi, ieņemam vietas. 40. Jautājums. Jā. Te, kolēģi, varam turpināt domas sēdes darba kārtību izskatīšanu un 14. Darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma baznīcas laukums 16 smiltenē iegādi. Tas stāsts, varbūt pats izstāstīšu, kā tas stāsts veidojās un kā nāca šis priekšlikums no šīs zemes īpašnieka pašvaldībā varbūt izvērtēt iespējas un vēlmi iegādāties šo zemes īpašumu saistībā ar autovostas projektu, kur mēs plānojam arī tālāk Lapus baznīcai, kas bija numuriņš
14.
Attīstīt autovostu. Tagad jau varam redzēt, ka būdarbi tādā stadijā, jo mēs jau varam redzēt jau kādas ielas konfigurācijas un saistībā ar šo projektu sākotnē jo ieceri pašvaldības administrācijas darbinieki devās pie pierobežniekiem, lai saskaņotu šo būvniecības ieceri. Un šīs blakus īpašuma īpašnieks, viņš saskatīja iespēju, ka ja viņš varētu, viņš labprāt atrunāt šo vienu zemes gabalu, lai pašvaldība varbūt varētu pagrozīt šo plānoto autovos mazliet dziļāk iekšā. Un tad viņš saskatīja tādu iespēju, kad arī viņam šis īpašums atvērtos, un viņš saskatīja arī viņam tāds labs iespējas. Un tā nāca šis piedāvājums, varbūt, kad jūs redzat, jums ir finansējums iespējas, kā atrunāt šo zemes gabalu. Es uzlikšu kartē, varbūt arī, lai ir redzams. 164 kvadrātmetri. Zeme, jā, virsū ir šī ēka. Tā. Principā sanāk, kad mēs šo te daļu tā kā atsevinām. Un tad mēs to autovostu ievirzam te tā kā dziļāk iekšā. Tās tas plāns ir. Un tad saistībā ar šo pasūtījumu arī vērtējumu. Vērtētājs novērtēja, ka šī īpašuma vērtība ir 15 800 daļas no tā īpašuma, vēl jānodala ir. Un attiecīgi tad arī tālāk saruna procedūrās ar zemes īpašnieku vienojamies, ka pašvaldība būtu gatava šo īpašumu iegādāties par 10 000 eiro. Un attiecīgi, ka tagad es noteikti aicinātu un lūgtu jūs atbalstīt šī nekustamā īpašuma iegādi, lai nākotnē tad varētu arī attīstīt šo zemes gabalu, lai viņš būtu plašāks, atvērtāks arī ne tikai varbūt pašvaldībai, ne tikai autovostai, bet arī varbūt šiem piebiļošā zemes īpašniekiem, kad iespējams, ka šāds solis arī palīdzēs viņiem attīstīt tur savus īpašumus. Jā. Jā, nu, šeit mēs izmantojam arī uzņēmēju darbības attīstībai šo nekustamo īpašumu. Izbūvējam ielu un autovostu, tad būtības šis ir uzņēmēju darbības stams, kur mēs arī veicam šo uzņēmēju darbības attīstību. Līdz ar to tas arī ļoti labi saiet kopā ar to, gan šo baznīcas laukuma 16 un 17 īpašnieka vēlmēm iesaistīties šajos procesos iesaistīties un palīdzēt, varbūt pieņemt tādu labāku lēmumu kopumā priekš pilsētas. Tas ir īsumā viss. Varbūt ir kādi jums jautājumi, jo mums arī šeit pat arī sausā Ilze ir, kas arī iesāk šīs sarunas. Ja ir kādi specifiski jautājumi, tad noteikti, ka es varētu palūkt Ilzei, lai viņi ienāk un arī izstāsta. Ja pietika ar to, ko es jums kolēģi izstāstīju, tad jā, lūdzu. Jā,
Šo es neesmu ceļā formu. Tāda,
rekursu studijas. Šī dienas
es
nāk. Rekursu studijas. Rekursu studijas. Rekursu studijas.
Viņš arī vērtē mājā, kā dzīvoja mājā. Mm.
Bet šis te
Jā.
Aiz mūzes, jā.
Nu, principā, tālāk, tad tas process, jā, kad tur viņš tā daļa tiek demontēta projekta ietvaros, un tad tur atrodās šo atbildi. Protams, kad arī šis īpašnieks piedāvāja arī tādu risinājumu, kad varbūt pašvaldība varētu arī izīrēt šo nekustamo īpašumu, bet man šķiet, ja mēs būvējam kādu fundamentālu būvu, tad noteikti būtu jāiegādājās. Un, jā, un mās varbūt to procedūru.
Jā, tad, kā jau es minēju, tad šis te kopējais projekts Baznīcas laukuma turpinājums, jā, un šis te uzņēmējdarbības veicināšanas Smiltenes pilsētā pirmā kārtas projekts, ko tagad īsteno, jā, saistībā ar Marijas ielu pārbūvi, un šī te Baznīcas laukuma 16A pārbūvi, kur ievēlas iekārts teica, jā, tad un no izvērtē, iegādēties, ir kura īpašuma, pašvaldības īpašumā, tad ir jāizvērtē biedarības apsvērumi, jā, un respektīvi šis projekts uzsākt 16. Gadā, tad, lai pabeigtu to vīziju un salāgot šo te projektu, protams, ka nepieciešama šī te iegāde, ja, kur, protams, deputātiem jālēm. Tā ir viena lieta, un otra lieta pašu procedūru. Es gribu minēt, tā ir daļa no īpašuma ar adresu Baznīca 16 Smiltenē iegāde. Tas nozīmē, ka ir jābel nost, ir atdalīšana jāveic ar īpašumā. Pēc tam, kad ir jāslēdz pirkuma līgums. Tagad tas piedāvājums ir noslēgt priekšliegumu pirkuma līgumu, ietverot iekšā šos te nosacījumus, tātad cēnu un samaksu un funkciju, kādēļ mēs iegādājamies. Jā, likam par pašvaldībām 15. Banka 1. daļas 2. un 10. punktos. Notiek par pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai, tas ir viens ir teritorijas labiekārtošana, no otra funkcija uzņēmējdarbības attīstībai. Ja. Nu, un pēc tam, tad, kad šī te atdalīšana ir veikta, tad īstenam reciprēt zemes grāmatā, atslēgt pirkumu līgumu un attiecīgi un samaksu veicot pēc pirkumu līgumu parastīšanu. Ja, un tas termiņš ir faktiski šā gada 31. decembris, tad ir laikā, kas tas viss darbības ir jāpateic. Tas īstumā. Paldies.
Jā, es vēl nepiebildu to, ka finanšu nodaļa arī ir rādnādienas saskaņots. Viņš arī saredz budžeta grozījumos iespēju, ka arī šos 10 tūkstošus eiro arī varētu atrast un atrašo finansējumu iegādāt par šo maksimumu īpašumu. Varbūt kolēģi vēl kādi jautājumi ir? Labi, kolēģi, ja jautājumi nav, tad es lūku atbalstīt šo ieceri un balstot pašu maksimumu īpašumu iegādi. Paldies. No 12 deputātiem, kur 5 domas sēdē, 12 ir par. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi, atbalstījot. Turpinam ar 41. Atkārtības jautājumu par nekustamā īpašuma pārņemšanu. Ziņojums Māris Lazdiņš. Lūdzu, Māri.
Pēdējo divu gadu laikā ir notikušas vairākas sarunas ar Latvijas valsts mežu pārstāvjiem par nekustamā īpašumu, nemeža zemi pārņemšanu Silvā un Silvā un Smiltēs pilsētas teritorijā. Un ir dažādi piedāvājumi bijuši no Latvijas valsts mežiem, tāpat ir pašvaldības vēlmes bijušas. Un beidzot ir izdevies vienoties par īpašumiem, kurus nu, mēs varam atbilstoši pašvaldību likumam pārņemt savā valdījumā, jo šīs iespējas nav ļoti plašas. Tur ir tikai trīsi veidi, kur drīkst iegūt valsts zemi pašvaldību bezlīdzības kārtībā. Tas ir ceļu infrastruktūras, parku skvēru un apstādījumu ierīkošanai. Un trešais ir apstādi ierīkošanai. Un tāpēc varbūt es nesaukšu šos kadrus numurus un lēmumu projektā visiem ir tas. Runa iet par teritorijām, sākot no Spiciera Jaunpiedaitas ceļa. Tas ir teritorija, kur atrodas Dīķis un Mazdārziņa. Tad ceļa infrastruktūra cauri valsts mežiem un daudzdzīvokļu māju pagalmi, kuros ir bērnu rotaļlauku, gāzes apgādes stācijas un arī ceļa infrastruktūra. Tas ir viens no šiem nogabaliem. Otrs ir paralēli Guldenes šosejai labajā pusē no veloceliņa starp BMX trasi un Latvijas valsts mežu apsaimniekoto teritoriju. Un trešais ir Smiltenes pilsētā starp Meža ielu un Saltu ceļu, kuri jau nu, vairākus gadus pašvaldība apkopoja. Tāpēc ir lūgums atbalstīt un lūgt Latvijas valsts mežus risināt jautājumu par šo teritoriju nākošanu pašvaldībā.
Paldies, man. Vai paldies kādi jautājumi?
Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par savietoto lēmumu projektu.
Man ir viens jautājums, Mārdu Cipa.
Lūdzu, jā, lūdzu.
Cik pašvaldības un pats pārvaldnieku ziņā ir ietekmē, lai Lietuvas ezerā nebraukāt ūdens nosacījumu motorvāru?
Nu, es domāju, ka atbilstoši šiem eksploatācijas noteikumiem, kāda ir, tad, nu, ko pavasarī apstiprināja, pagājušajā gadā apstiprināja, tad tur šīs lietas ir izslēgtas.
Jā, bet šīs lietas tur notiek un cilvēkiem tas vēlas peldēt roši bez apdraudējumu, kur viņiem vērsties.
Nu, šos jautājumus pašvaldības policijā jāvieš. Jā. Tur jau nu, tāda ezera uzrauga neviena nav. Tajā brīdī, kad tas notiek, tad arī jāziņo ar pašvaldības policiju.
Jā, tad bija tāds ievilinājums, kāds varētu tādas WhatsApp grupas uz pašvaldību veidot, kur teiksim, cilvēki var iesniegt šo neiedzīgu fotogrāfijas vai video uzņēmumus, jo tas tiek vēl diezgan regulāri pārkāpts un es to tā peldēšanā diezgan apdraudēts.
Jā, nu tur vienīgi tajā brīdī, kad tas notiek, ir jāsņem pašvaldības policija.
Vai, kolēdzi, vai ir nepieciešams veikt pārbalsošanu? Paldies. Tad par 41. jautājumu no 12 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 12 ir par. Paldies, Māja.
Es nevarēju nobalsot, ja tas pēc 10. nekas ir pirmo.
Tie vai mums nepieciešam atkārtoti balsu? Paldies. Paldies, Tīva. Ja kolēģi, ja kāda tehniska problēma, tad sūdzu, tad ziņojot un mēģināsim atrisināt viņu. Turpinām ar 42. atkārtotu jautājumu par bezcerīgo deputātu parādu norakstīšanu. Gaidis mums jau gatavu ziņot.
Jā, tāds bezcerīgo deputātu parādu norakstīšanu jautājums. Runa ir par laika periodu, kad 2013. gadā mēs pārņēmām lietisku nodevām 27 OP. Komunālo saimniecību, un šeit parādi jau radušies ir jau vēl bija pagatavāro pārziņā šī te komunālā saimniecība. Sarziņā neizdevās atrast nevienu. Nu, respektīvi, jā, šeit te cilvēki devusies mūžībā jau tajā laikā, un pat neizdevās atrast nevienu mantinieku, piedzīvšos parādus. Un laikiem šī lieta ir jāskārta. Un šī mūžības ir tāpēc līdzi, šī laika parādi palikuši. Tad ir jau bija diezgan cents.
No 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par.
Es biju iebilst vēl par to braukāšanu ar vienu prezidentu. Manā progresā man teikt pazemes, lai man nofilmē bez pašvaldības policija izskauts pašu. Un ātri vien izskauts šo tēmu. Tikko parādās pašvaldības policija, tikko viens no viņiem tik sodīts, tas aiziet momentā. Man arī mēģina kādreiz tā piebraukt. Uz iemāk, kur braukā pa ledu, jā, tur arī bija saķerskams.
Tas vienīgais ir mārķis.
Kāds ir uzreiz nocis, kāds svešs, neiedzēst, tas ir momentāli.
Jā, viņi brauc citu tabelē.
Tieši tā, tas ir tabelodējums, jā, tas pie tas ietiek vienu sodīt, tu pārējiem no tiši kādu taustam. Es atvēlēju.
Turpinam ar 43. Vakšdarbu kārtības jautājumu par pamatlīdzeku pārņemšanu no biedrības Junsante. Projekts Zaļais Velo ceļš uzņēmēja aktivitātes iespējas, un jūs mums modri tapsīt. Lūdzu, modri.
Projekts Zaļais Velo ceļš uzņēmēja aktivitātes iespējas biedrība Agroklāku partnerība kopā ar biedrību Jūrcanti ir izveidojusi un novērtējusi velo maršrutu no Valmieras līdz Smiltenē, kas savienojas ar posmu Ainažu Valmieras Smiltene. Līdz ar to ir reģionālais velo maršruts numur 14 pagarināts arī līdz mūsu novadam. Šī projekta ietvaros ir uzstādīta atpūtas vieta Vītā centriskajai stacijai, Rūpniecības ielā, kā arī novērtēt šis te maršruts un veikt arī posmu tīrīšanu. Vide projekta noslēguma biedrība lūdzu pārņem šo te pamatlīdzekļus Smiltenes novada domē turpmākajai uzturēšanai.
Jautājums ir, kurš tad, nu, biedrība tā kā iekārtoja to velo maršu, kurš turpmāk viņu uzturēs un jāskot, kur aizjaukt zāli, rūpīt kaut kādu koki. Tā visu to maršu netika daudz par to pārņemā no apēlu. Vai domē uz mums ies to atbildību vai kā to būs?
Jā, velo maršrutus uz Valmieru veikla kopkvietošanas ceļiem, tā kā tie ir grāns asfaltēt pašvaldības vai valsts īpašuma ceļi. Vienīgais izņēmums ir nepilns kilometrs šajā posmā no Smiltenes līdz Gotlūzim, kur viņš iet pa oriģinālo posmu. Tur līdz šim tas ir ticis veikts tā kā jau divu talpu veidā, sadarbībā ar turismu informācijas centru un ar šo biedrību. Kā tādā veidā. Tur ir saglabājies arī stingrs spekums, līdz ar to šī zāle nedaudz pārlieku gara, līdz ar aktīvāku izmantošanu arī pieredze jau citos velo ceļos, kad tā zāle arī nepārsniedz pārāk lielu kā šo te garumu. Tā vienīgā problēma ir tā, ka Smiltenes tūmā to ir iecienījuši varbūt nelabvēlīgāka auditorija, kas ir atspēj atpirkumus, kuras nepieciešams reizi gadā tīri savustīt un savākt. Bet tāda īpaša citādāk šī ceļa uzturēšana tur nav nepieciešama, un šis te viens nepilnais kilometrs arī ir būtībā privāta īpašumā. Tāds ir privāts teritorijas, kā mūtu iesākā tieši par šo kādreizējo dzelzceļa vietu.
Tā nav pilots, tur ir jāpaplatot, jo Jūrkāns ir tā. No Jūrkāns mēs pieņemam, ne? Un tur palicis no vecā.
Paldies, Māri, cerdēju šo precizējumu. Vai, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot. Pa sagatavoto lēmumu projektu ar Māra numuru precizējumu. Saistītā 2.3 apakšpunktu, kur nomainīja dabas lauku pašvaldību pret Jūrkante. Paldies! No 13 deputātiem, kuras piedalās domas sēdē, 13 ir pār. Lēmums pieņemts. Paldies, Modi! Turpinam ar 44. darba kārtības jautājumu par lapumu par loko plānu 31. zemes vienībai Grotuvas ciemā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā. Pirmā redakcija nodošana publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ja mums saimnīta lūdzu saimnīt. Domēr
saņēmas loko plānu 31. redakcija, kur ir sagatavojis tie oriģināli projekti. Ar to loko plānu plānojumu izstrādes ierosinātājs vienlaikas par šī pakalpumu veikšanu. Pakalpumu izstrādes projekts paredzēja saņemt konsultējumus no 16 konsultācijas par strateģiju iedotas lokā plānojumā nav izskušanas strateģiskā 15. brīdī novērtējumā. Arī valsts vidas pārvaldības biros, 7. decembrī 2020. gadā, ir pieņēma plānu par strateģiskā 15. brīdī novērtējumu procedūras nepiemērošanu. Izskatot lokā un saņemto lokā plānā pirmā redakciju, tā ir sagatavotās atbilstoši notiks mums domas 24. augusta 20. gada lēmumu. Lokā plānojumu līdz ar to labāk plānojama avotu noteikumos ir daži punkti, kas neatiekās tieši uz šī labāk plānojama teritorija, tas ir viens no īpašuma atsakams. Tad ir lūdzu deputāts atbalstīt konvenciju par lokālu plānojumu pirmās redakcijas nosaukšanu publiski apspriešanai, instrukciju atzīmēm saņemšanai, noteikti publiskās apspriešanas termiņiem no šā gada 12. jūlija līdz 9. augustam. Un publiskās apspriešanas sanāksmi organizēt attālināt 2. augustā 2017. un atbilstoši normatīvajiem aktiem. Saskaņā par sanāksmi neizdot dzīvos plašanības kanālus un izvietot publiskajā apgabalā vēlāk par 10 dienas pirms sanāksmes noteikto datumu. Paldies!
Ja jautājumi nav, tad aicināju balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti ir, kur piedalīt mums arī 12 ir par. Nē, mums pieņemts. Paldies. Turpam 45. sakārtības jautājums par projektu līdzfinansēšanas konkursu nozīmes nauda kultūras sabiedriski nozīmīgi un lai izlītoju aktivitāšu projekti rezultātu apstiprināšana. Vēlga. Lūdzu, Vēlga.
Lūgums apstiprināt projektu līdzfinansēšanas konkursu Pildienas novada kultūras sabiedriski nozīmīgu izglītojušu pasākumu 2021. gada pirmās kārtas rezultātus un slēgt vienošanos par līdzfinansēju piešķiršanu ar 6 projektu pieteikumu iesniedzējiem. Projekti ir minēti lēmuma projektā, arī summas, kas līdzfinansējumā ir lūgtas arī, tātad tie, ko jums ir redzams. Noteiktajā laikā tika iesniegt 7 projekti, tātad 6 komisija lēmums atbalstīt un vienam projektam uzlabojot projektu pieteikumu tiek aicināti iesniegt nākošajā projektu kārtā.
Paldies, Kalba. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Restībā par līdzfinansēju konkursu. Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par tevedu par lēmumu projektu. Tā tehniski problēma? Jā. Paldies. No 13 deputātiem, kuri piedalās domu sēdē, 13 ir par. Nē, mums pieņems. Paldies, Helga. Tā, turpinam 46. darba kārtības jautājums par izmaiņām Palsmas pagasta pārvaldes amatvienības sarakstā. Stigma Podniece.
Nu, Stigma nav. Nu, ja Stigma nav, mēs bieži vien nebiru.
Jā. Tad vēl ir sāks.
Jā, jo tātad šie divi nākamie jautājumi ir saistīti gan par izmaiņām Palsmanis pagas pārvaldes amatvienības sarakstā, gan par izmaiņām Palsmanis pagas pirmskolas izglītības iestādes amatvienības sarakstā. Un tātad es saņemu priekšlikumus no pagasta pārvaldnieces Tātad, nu, pārskatot aktuālās izmaiņas un darba pienākumus, tātad izslēgt no amata vienību komunālā saimniecības vadītājs. Līdz šim tātad šī amata vienība tātad tika nodarbināta ar pusslodzi un izveidot amata vienību remontstrādnieks. Tātad pēc līdzīgiem principiem, kā tas darīts citos pagastos, kur arī šī komunālās saimniecības tātad pienākumi ir samazinājušies. Ja? Tātad Palsmanē arī šī ūdens apgāde, kanalizācija, tātad ūdens saimniecība nu jau vairākus gadus apkalpo NKOP, Smiltenes NKOP, kā arī šī siltumapgādes sistēma nu, ir nodota privātu uzņēmēju rokās, kas ražo un ir atbildīgs par siltumu pārvadi. Tātad ir nepieciešams šo samatus pārskatīt un jā, saistībā ar nākamo jautājumu, tātad arī pirmsskolas izglītības iestādē ir ļoti labs darbinieks, kas šos pienākumus remontstrādnieku spēj pildīt un veikt darbu gan pagastu pārvaldē nepieciešamo, gan arī pirmsskolas izglītības iestādē. Tā ka, man liekas, ir sagatavots labs priekšlikums, kā esošajiem darbiniekiem pārskatot šīs slodzes un pienākumus palielināt arī darba algu. Birutei droši vien ir ko papildināt.
Annis ļoti precīzi izstāstīja, tad man no 16. gadā ir iestādējis strādnieks, ļoti godsprātīgs un labs darbinieks, un lai šim cilvēkam tātad būtu arī izaugsmes iespējas, un arī algu lielāku, tad mēs redzam šādu risinājumu, ka tiek veidotas jaunas amatu vienības, pagastā par remontu strādnieks, kur viņš apvienos gan iepriekšējā, tātad amatus, tiek pienākumu gan arī veikt to, ko veica pirmskolas iestādē. Nu, tad vēl tiek.
Paldies. Tad pa pirmo jautājumu, te kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu klausot 46. jautājumu par izmēju un palsmu, ko es pārvalstu amatu vienību sarakstā. No 13 deputātiem piebildu domas sēdē 13 ir par. Lēmums pieņem. 47. deputātības jautājums par izmēmu Palsmanes pagasta pirmskolas izglītības iestādē no pašvaldības budžets finansēt amatu vienību sarakstā. Birute jau izstāstīja, kolēģi.
Tad 1. augustu tiek likvidētas strādnieks, Palsmanes pagasta pirmskolas izglītības iestādē amatu vienība. Pirmo sāka darbu Palsmanes pagasta pārvaldē attīstības teritorijas attīstībā.
Jā, paldies.
Arī man strādnieks, bet cilvēki tas pats.
Paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi ir? Ja jautājumi nav aicināti, balsot, paskatīt par lēmu projektu. Paldies. No 13 deputāte, kur piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam 48. deputātības jautājumu par atsevišķu valsts amatpersonu funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai. Es lūdzu Māri.
Jā.
Jā. Tad šis te ierosinājums nāk no bērnu ģimenes atbalsta centra vadītājas, Elīzes Zīves, kā amatpersona, tad ziņojas atstāvu stāvošai amatpersonai to, kā iespējams interešu konfliktu, lai šo te novērstu, tad ir nepieciešams nodot lēmumu pieņemšanas un kontrolas funkcijas citai amatpersonai. Jā, līdz ar to lēmumu projektā paskaidrot apstākļi un faktiski un fakti. Līdz ar to šajā gadījumā ir nepieciešams institūcijas, kas amatpersonu iecēlas amatā lēmums, jā, par cik iestādes vadītāji ir apstiprinājis domas, tad šeit nepieciešams domas lēmums, ar kura tad tiek uzbūts domas izpildu direktora sagatavot rīkot administratīvos aktus, veikt uzraudzības kontrolas izziņas vai sodīšanas funkcijas, veikt līgumus vai veikt citas darbības attiecībā uz bērnu ģimenes atbalsta centra sociālo aprūpētāju un iedzīvotāju. Paldies.
Paldies, Mārts. Paldies.
Uzdevums skaidrs.
Skaidrs. Paldies, kolēģi. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav aicināts, balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 30 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 30 deputāti. Mums pieņemts. 49. Atkārtības jautājums par uzņemšanu dzīvumu telpu izīrēšanas reģistrā. Virotamēšanas komitejas vadītāji.
Jā, tātad reģistrējā jūriņā snotājas nav domas. Ir saņēmusi divas iesniegumus. Viens iesniegums ir no bērnu ģimenes atbalsta centra vadītājas iesniegums. Un otrs ir no viņas darbinieces iesniegums, kas ir sociālā darbinieca, kur strādā arī par medmāti, iesniegums par palīdzību, sniegt palīdzību kā nozarei nepieciešamam kvalificētam speciālistam divu jautājumu risināšanā. Un lūgums atbalstīt šo iesniegumu.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Vēl es varu atgādināt, ka sazinājos arī ar sociālās nozares vadītāju Rimsiliņu, un viņa teica, ka pirmā, tātad šis darbinieks ir otri, divi mums ir tādi, kas stāv uz viņas rindā, un jautājums ir. Šim cilvēkam ir otrs numurs.
Paldies par informāciju. Paldies, kolēģi. No 30 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 13 ir pat. Lēmums pieņemts. 50. Atkārtības jautājumu par uzņemšanu dzīvumā telpas izīrēšanas reģistrā.
Tātad 15. jūnijā snotājas nova doma ir saņēmusi personas iesniegumu, kurš ir deklarēts Rīgas iela 67 dzīvokļu grāmatu pakastā, mūsums novadā ar lūgumu piešķirt viņam arī dzīvokļu, tātad jautājumu risināšanā palīdzību, kā pirmam kārtā. Tātad persona ir atgriezusies no ieslodzības un pēc likuma šim cilvēkam tātad pienāks palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pirmam kārtā.
Paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināt balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Iespējamā vieta, kura varētu būt šie dzīvokļi, ir Grundāle vai Doma.
Paldies. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 30 tiek pat. Lēmums pieņemts. Turpinam ar 51. Darbkārtības jautājumu par smiltenes nodomes 2021. Gada 6. Maija saistošo noteikumu numuru 9 šajā 21. grozījums nesnes no domas 2019. gada 30. oktobra saistošajos noteikumos no 15.69 par palīdzību bērniem un bez vecāka gādīgas palikušiem bērniem pēc pilnības sasniegšanas. Kaut kas norādās. Pilnības sasniegšanas smiltenes novadā precizēšana. Jā. Saprotu, ka māc.
Jā, pirms man atļāt, paldies. Es ātri izstāstīšu, ka tas 26. mājā doma pieņemšanas ir grozījums saistošajos noteikumos numuri 921 un nosūtīja ministrijai atzinumu sniegšanai 9. jūnijā saņemam atzinumu, kas ir, ka ministrija pieņēma zināšanai, neizsako piebildumus, tas ir pozitīvs atzinums, bet ir bijis viena pārrakstīšanās kļūda faktiski izdošana, tas ir saistošo noteikumu izdošana tiesiskajā pamatojumā, līdz ar to ir nepieciešams to precizēt. Otrs, ko ministri norādīja, ka viņi vēlētos, lai nosaka, ka šie saistošie noteikumi stājas spēkā 1. jūlijā, tad ir stājas spēkā arī attiecīgi lozīgi šeit normatīvos augstāk stāvušos normatīvos aksos likumā, mēs kādā noteikumās, bet manuprāt, šī te precizējums nav nepieciešams, jo šodien ir 29. jūnijas, un arī mēs tādu iekļautu par saistošiem noteikumus tā spēkā nākošajā dienā pēc publikācijas Latvijas vēstnesī ir no saistošais noteikumos noteikts vēlāks spēkā stāšanās datums. Un parasti tas prakses, tas ir 2-3 dienas, kamēr mēs tam tiek parakstīti, viņi nosūtīti vēstnesī, viņi publicēti. Līdz ar to tas jau būs jūlija, kaut kādi 3., 4., 5. datums, tad nevis tās ir spēkā. Līdz ar to tad šos ieteikumus neatbalstam. Un lemjošā daļā tad precizējam saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu. Paldies. Pēc tam publicējam viņus, protams, vēstnesī, un viņi stājas spēkā likumā noteikta kārtībā. Viss, paldies.
Paldies, Māri. Ar kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 13 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņemts. Jā. Paldies. Turpinām ar 52. atkārtības jautājumu par izpildu direktoru vietnieces atbrīvošanu. Smiltenes novada doma saņēma iesniegumu no izpildu direktoras vietnieces Ilzes Sausās ar vēlmu pārtraukt darbtiesiskās attiecības kā izpildu direktorei ar 2021. gada 30. jūniju. Un mēs ar Ilzi tikāmies arī pārrunājām. Un es domāju, ka viņa noteikti arī pati vēlas kaut ko pateikt.
Nē, es laikam, ja es drīkstu runāt, tad es laikam drīkstu pārēt šobrīd stājās. Tas ir 171 lēmums doties tālāk. Es domāju, ka šis ir īstais brīdis, jo priekšā ir novadam droši vien pārmaiņas, mitmaiņas, tāpēc arī varbūt tieši šajā mirklī un šajā brīdī. Es gribu noteikti pateikt paldies. Paldies par doto uzticību. Ieņem šo, arī šo amatu, ļaut strādāt un sadarboties. Es gribu pateikt paldies tiem cilvēkiem, kādēļ droši vien es nonācu, varbūt arī šajā amatā, kas ir arī mūsu bijušais domas priekšsēdētājs Gīns, kuru bez kuras droši vien šeit nekad nestāvētu un nebūtu. Es gribu pateikties paldies kolēģiem, ar tiem, ko es biju kopā ikdienā. Es gribu pateikt arī jums paldies par savstarpējo cieņu, pret administrācijas darbiniekiem par uzticību. Es ceru, ka tā būs arī turpmāk. Paldies jums.
Paldies, Ilze.
Jā, Ilze, saskaisa tās attiecības kā izpildirektori, bet mums izdevās panākt vienošanos, ka viņi palika projektu vadītājiem palīdz pašvaldībai realizēt līdz galam tos uzsāktos projektus. Un līdz ar to, protams, kad es esmu arī to publiski teicis, kad es Ilzi ļoti augstu vērtēju kā speciālistu, un ļoti liela daļa tā paveiktās Miltenes novadā ir pateicoties arī viņas ieguldītam darbam. Jo ticat man administrācijā strādājošie cilvēki, viņi neskaita savas darba stundas, viņi velta visu savu enerģiju un laiku, lai mēs visi kopā varētu dzīvot pēc iespējas labākā novadā. Un man ir ļoti skumīgi, ka šāds lēmums tika pieņemts, bet nu, jā, ir dzīvē notiek jaunu izaicinājumu, jaunu mērķi. Es noteikti priecāšos par to, ja Ilzei viss izdosies, bet nu, viennozīmīgi tas man pašam personīgi bija nepatīkama ziņa, es viņu tā saprotu. Es nezinu, Andris vai Pūču?
Man liekas, jā, ka viss ir pateikts un turpināsim sadarboties. Protams, ar Ilzi mēs strādājām nu, ikdienā kopā. Un, cerams, jā, kad Ilze arī savu padomu arī turpmāk nelieks, un mums viņš, protams, ka nodarēs.
Jā. Vai kolēģi ir kādi jautājumi šajā sakarā? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. No 12 deputātiem, es atvainojos, no 13 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 12 ir par, viens atturas. Lēmums pieņemts. Paldies. Turpinam kolēģi ar darba kārtības nākošo jautājumu 53. Punktu par bāriņties priekšsēdēšanu, priekšsēdētājs ievēlēšanu. Mums arī ir klāta Bauveres kundze. Kā jau jūs zināt, pirms neilgu laika iepriekšējā bāriņties priekšsēdētāja izvēlējās citu darbu pašvaldībā viņam vadītāju bērnu ģimenes un bērnu atbalsta centru, un līdz ar to šī vieta palika vakanta. Tika izsludināts konkurss uz šo vakanci, un pieteicās vairāk pretendenti. Komisijā piedalījos es biju šīs komisijas vadītājs, Andris Klapiņš izpilddirektors, Orka Dzīve arī iepriekšējā mājaties priekšsēdētā Inciliņa un Birta Mežuna. Un konkursa un komisija izvērtēja, saņēma ļoti daudz rekomendācijas par arī Bauveres kundze iepriekšējā darba devēja. Vai vēl esošā darba devēja, kāds ties kāds attiecības tur jums ir noregulēts. Arī deva savas rekomendācijas, un komisija arī izšķīrās par Bauveres kundzes virzīšanu šim amatam. Kā jau mēs iepriekš arī bijām minējuši, bāriņtiešs amats ir, vajadzams, priekšsēdētais amats būtisks svarīgs, jo bez priekšsēdētais bāriņtiešs nevar pilnvērtīgi strādāt. Un saistībā ar izmaiņām likumdošanā no 1. jūlija bāriņtiesa paliktu lemt nespējīgi, teiksim tā. Un līdz ar to mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu šis konkurss noslēdzās ar rezultātu, un kad mums bija pretendenti pat vairāk, un mēs varējām veidot atlasi un atlasīt labāko no visiem, kas izrādīja vēlam piedalīties šajā konkursā, un tad es esmu priecīgs, ka Solvita ir kopā ar mums, un aicināt arī jūs noteikti viņu apstiprināt amatā. Un šodien Solvita es uzaicināju uz domas sēdi, lai varbūt kolēģi arī jūs varat uzdot kādu jums interesējošu jautājumu, vai arī Solvita varbūt pastāstīt kaut ko no sēdes. Vēl piebildīšu to, ka Solvita ir mūsu naudu iedzīvotāja, Malkalnes pagastā dzīvo. Tad varbūt es varu dot vārdu Solvitai un kolēģi pēc tam tad jautājumi. Lūdzu.
Es izskatu konkursu, ir atbilstoši izglītība, darba pieredze. Man tā kā 7 gadus un esmu gatava uzņemt tiešo amatu atbildīgo. Un vairāk es tādu esmu piebilstoši.
Paldies. Kādās varbūt jums ir kādi jautājumi? Jautājumi nav. Ko tad es aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un apstiprināt Solvita Bauveri kā Smiltenes novada Lānijas priekšsēdētāju. Ievēlēt. Paldies no 13 deputātiem, kas piedalās domas sēdē, 13 ir par lēmums pieņemts. Un es tagad gan gribētu pateikt lielu paldies un novēlēt veiksmi, bet jā, Solvita tieši izgājis. Nu, katrā ziņā tad noteikti es satikšos, un tad es novēlēšu veiksmi, un lai izdodas, un šī tiešām ir ļoti būtiska, ļoti būtisks, svarīgs amats, kur ir jāpieņem bieži vien diezgan smagi lēmumi, un līdz ar to mums viennozīmīgi ir vajadzīgi šādi cilvēki, kas mums palīdz šādās krīzes situācijās.
Es varu maz komentāri, ja rītās tā es tā kā grozīt, ne rītā, 1. jūlē, es atvainājos, grozīt bērnu pie slikumā, un tad turpmāk, atcerties, mēs arī skatūtumies stiprinot apvienāšanās projektu un ziņojumu pašvaldību, tas tur bija paredzēts, kas notika bērnu tiesā. Bet es tagad līdz šim brīdim, es 1. jūlēm, tad ar bērnu tiesas priekšsēdētājs un locekļi, ir vēlētas samatpersonas, tad tās izmaiņas skatu diezgan būtiski tiesu no darba tiesas to attiecību viedokļa. Tad faktiski nākotnē arī tiesu priekšētē noteikti iecel samatā un uz viņiem attieksies pilnībā apmērā arī šie teikti darba tiesas attiecības. Tad tie ir grozījumi jau skaistas, kā es teicu, 1. jūlijā, un tad jau domē būs jāvien redzot atkārtot, bet tāda ir dzīve. Tad kaut kādā periodā, kas mums ir ielikusies, atmiņa nebija septembra mēnesī, augusta septembra mēnesī, tad būs vēlreiz jāmēr par jau vēl jaunas bērnu tiesas izveidošanas Smiltenes novadā, un atklāt aktas novad bērnu tiesa un apvienot tā amatas bērnu tiesa, bet mums būtu cits tā. Tas tā zināšana, jā. Piebildu. Paldies.
Paldies, man ir pat komentāri. Kolēģi, tad 54. darbkārtības jautājums. Tas publisko gadu pārskatu apstiprināšanu. Šeit noziņo Andris Nopiešu.
Jā, kā katru gadu ir sagatavots
pašvaldības publiskais pārskats. Tātad pārskats ir jāsagatavo un jāapstiprina tātad par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 1. jūlijam. Un pēc tam viņš ir jāievieto gan pašvaldības mājaslapā, gan jānosūta viņas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Tātad, jā, ja par pašu pārskatu, tad pārskatā, protams, ir novada raksturojums, pašvaldības raksturojums un uzskaitīti būtiskākie veikumi un nozīmīgākie notikumi tātad dažādās jomās, kā izglītībā, kultūrā un tam līdzīgi. Tāpat ir sekots līdzi attīstības norisēm, ja, ir uzskaitīt realizētie un plānotie projekti. Un, protams, viena no būtiskākajām daļām ir tieši pašvaldības budžets, kur ir informācija par budžetu un finanšu pārskatiem. Nu tā, man liekas, tas ir tas būtiskākais. Linda, kas tehniski gatavoja pārskatu, varbūt var kaut ko papildināt.
Lielākās izmaiņas ir tieši Covid pandēmijas dēļ, kurā liela daļa pasākumu tieši ir tieši tāds sabiedriskās daļas pasākumu, lai nodrošinātu gan domas administrācijas darbu, gan iestāžu darbu, jo daudz tiek apgūti resursi vai pārorganizēta klātienes pieņemšana uz attālinātām lietām. Bet lielās vilcienas tāds radikāls izmaiņas attiecībā pret iepriekšējām gadiem nav.
Vai paliec kādu jautājumu par pārskatu? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par savēdoto lēmumu projektu. No 30 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 13 ir par. Lēmums pieņem. Paldies, Nīna. Kolēģi, mums pirmā daļa ir izskatīta. Mums otrai daļai noteikti vajadzēs vēl uzstādīt gan prezentāciju, gan arī noteikti, kad aizņems vairāk kā 20 minūtes. To es aicinātu uztaisīt tevi pārtraukumu 5 minūtes un attiecīgi pēc tam tad atgriezties ar domu sēdē un izskatīt šo informatīvo jautājumu. Nav iebildumu. Paldies, tad pārtraukums 5 minūtes un atgriežamies tad 5:14. Tad arī sāksim domu sēdes otro daļu. Otrā daļā mums ir informatīvs jautājums, kur es lūdzu sagatavot pašvaldības administrācijai. Ants Mapičs, es noteikti man domas izpildītos, arī visu šo informāciju savās apkopojas. Man pašām šita ļoti interesanti būtu paraudzīties tā kopumā uz to mūsu nogriezni uz tiem četriem pavadītiem gadiem. Kā mums ir veicies, kādas lēmumas mēs esam pieņēmuši. Man pašam viennozīmīgi šis ir bijis tāds ar ļoti lieliem izaicinājumiem pilns laiks periods, kur es kā pirmo reizi tik ievēlēts arī kā deputāts pašvaldībā, kur man pašam arī atvērās tās acis kā jau deputātam uz pašvaldības darbu. Un pēc neilga laika vai pēc pustermiņa rastīt arī bija iespēja arī vadīt pašvaldību. Protams, paldies, ka tajā brīdī jūs noticējāt un saredzējāt manī spēju šo darīt. Katrā ziņā viennozīmīgi šis laiks kā priekšsēdētājiem un kā deputātam viņš ir bijis tāds pakāpeniski
katrs tas nākošais solis tev ir devis tādu labu pozitīvu tavā izpratnē vispār par to, kā funkcionē pašvaldība, jo tad, kad, teiksim, tu esi pilnīgi nepieredzējis šajos jautājumos, tad tev tur viss liekas tādā zaļās krāsās. Tad, kad tev ir vēl kā deputāts, tev tā krāsa pamainās. Un tad, kad tu esi kā priekšstādātājs, ka viss šis informācijas apjoms, gan tu redzi, kā tiek gatavoti lēmumu projekti, kā iesaistās cilvēki, lai nodrošinātu kaut vai tehniku mums šo klātienes domu sēdi, kur nāk kopā diskutē runā, kā mēs nodrošināsim, kā mēs ievērosim visus noteikumus, kā mēs nodrošināsim tehnisko nodrošinājumu. Un nu, man šķiet, ka šeit ir bijis ļoti liels, 4 gadu laikā ļoti liels informācijas apjoms, ko es esmu mēģinājis apvērt, saprast un mācīties. Jo tā ir nemitīgi katru dienu, tā ir kā mācību stunda, kur te ir kaut kas jauns, kaut kas pirms tam neredzēts vai nedzirdēts. Tā kā es esmu, protams, gandarīt, ka man vismaz bija iespēja jūs arī šajā laika periodā arī vadīt, protams, ir pusotrs gads, bet es esmu priecīgs par to, ka jūs man atbalstījāt un arī ticējāt tām iniciatīvām, kuras es arī virzēju. Un atbalstījās un ļāvās strādāt. Tā kā, bet nu, tagad es došu vārdu Andrim, tad viņš ir sagatavojis kopsavilkumu tādu par pašvaldību, par šiem 4 gadiem. Lūdzu, Andri.
Jā. Nākšu šajā vietā, lai tā tad prezentācija būtu redzama arī uzreiz tā tad online. Līdzīgi, jā, kā priekšsēdētājs minēja, man arī šis periods ir bijis ar dažādām pārmaiņām. Un arī šajā amatā es nokļuvu jau gandrīz pirms 2 gadiem. Un ir šis jautājuma loks, risināmais, ir ļoti plašs. Un kā zināms, pašvaldībai, ja pašvaldība likumā ir viens funkciju skaits, tad vairākos likumdošanas aktos, normatīvos šīs funkcijas ir protams, vēl klāt, un tas kopējais skaits tiek jau lēsts ap 100 funkcijām. Tā, jā, prezentācija ar nelielu atskatu iepriekšējo 4 gadu laikā, nedaudz par novadu, nedaudz par finansēm, lielākajiem objektiem un tam līdzīgi. Protams, gatavojot šo prezentāciju, likās, ka vajag vēl un vēl papildināt, un droši vien ļoti daudz, kas arī nav iekļuvis no tā, ko gribētos pieminēt, bet vienmēr jau tas punkts ir jāpieliek, un lai mēs varam droši vien šajā brīdī atskatīties. Tā. Kas tad ir Smiltenes novads pat labam? Tā ir aktīva un enerģijas pilna vieta. Ar šiem vārdiem droši vien noslēdzās viens tāds lielāks posms novada izpētē un šī zīmola jaunā sagatavošanā. Un pat labam ir tas brīdis, kad šis zīmols būtu jāiedzīvi. Par teritoriju tātad 946 kvadrātkilometri vēl aizvien, kas līdz 1. jūlijam nemainās. Tātad atbilstoši zīmolam šī ir vieta harmoniskam dzīvesveidam. Un man liekas, pēdējos gados ir arī darīts viss, lai tāds arī būtu. Un Smiltenes novadā tiek piedāvāts gan šis dabas tuvums, gan pilsētas infrastruktūra un viss pārējais. Iedzīvotāji. Pat labam, tātad nedaudz vairāk kā 12500 iedzīvotāji. Un tas ir tas lielākais izaicinājums, man liekas, šis iedzīvotāju skaits kritums, kuram bija līdz pagājušajam gadam tā kā tendencija jau samazināties. Un kā saka arī plānotāji, tad būtiskākais ir iedzīvotājs. Un ja nav tā iedzīvotāji, tad tās pārējās problēmas jau atvirzās nākamajā plāksnī. Darbspējas vecumā, jā, iedzīvotāji skaits, protams, līdz ar to arī krītās. Un ja tā demogrāfija vienbrīd izskatījās labi un mirstība ar dzimstību jau bija stabilizējušās, tad pagājušā gadā, protams, šīs līknes atkal nedaudz pavirzījās nelabvēlīgā gultnē. Jā, bet ja pa ekonomiskiem rādītājiem, tad uzņēmumu skaits Smiltenes novadā nedaudz pieauga visu laiku. Un šis teritorijas attīstības indeks, neskatoties uz to metodiku, kā viņi rēķina, mums vēl aizvien ir pozitīvs. Un ar skatu tikai uz priekšu. Protams, pēc 1. jūlija šīs vietas un rādītāji, protams, mainīsies. Par bezdarba līmeni, tātad kā ierasts novadā, bezdarba līmenis ir salīdzinoši zems. Un nozars, kā zināms, ir tātad pakalpojuma sfēra, galvenā lauksaimniecība, mežsaimniecība, un arī rūpniecība, tirdzniecība, būvniecība. Par šo iedzīvotāju ienākumu nodokļu apjomu uz vienu iedzīvotāju ļoti labi, kad šis apjoms pieaug no gada uz gadu, un šeit salīdzinoši ir arī redzami dati ar apkārtējiem novadiem. Un prieks par Apis novadu, kas tāda 90. Gadā ir jūtami pieaudzējis arī to iedzīvotāju ienākumu nodokļu apjomu uz vienu iedzīvotāju. Tad par investīcijām un veiktajiem lielākajiem objektiem un darbiem. Ceļu infrastruktūra, tā ir tā droši, kas nepieciešama ikvienam. Tātad daudz ir ieguldīts pilsētas tranzīta ielā. Tas redzamākais posms bija, protams, Gaujas ielas posms no Audēja ielas līdz Raiņa ielai, kas tika pārbūvēts absolūti, jā. Un kura malā ir šī elektro automobīļa uzlādes vieta. Protams, tika atjaunot arī citi tranzīta ielas posmi, dārza ielas posms, piemēram, ar tiltu, jā, silvas virzienu. Tad lauku ceļi, grants ceļi, tātad 3 gadu laikā tika pārbūvēta 16 ceļi vai to posmu, 32 km garumā. Tātad šīs programmas ietvaros, bet, nu, protams, kopējo ceļu atjaunoto vai izbūvēto garums ir vēl lielāks. Un tad arī meliorācijas atjaunošanā tika iebūvīta nauda. Šajā periodā tas ir notikās Grundzāles pagastā. Tātad jau pieminētais dārza ielas tiltu pārbūve, kas noslēdzās 18. Gadā. Tāpat visu periodu laikā ir atjaunot ielu apgaismojumu un pārbūvēt un izbūvēt ne tikai Smiltenes pilsētā, bet arī Variņos, Lomē un citos ciemos. Ļoti ilgs un gaidīts projekts bija Raimīles pārbūve posmā no Ābeļa ielas līdz Rīgas ielai. Šis projekts tika 90. Gadā īstenots. Par degradēto teritoriju atjaunošanu, tātad šajā periodā lielākie projekti bija tātad Limbažu ielā, kur tika izbūvēt Limbažu ielu, Celtnieku, Gaujas ielas posmas un šī ražošanas ēka Limbažu ielā 8. Un tātad līdzīgs projekts arī tapa Valkas ielā, nedaudz vairāk par puskilometru ielu tika pārbūvēta un arī izbūvēta šī ražošanas ēka Valkas ielā 5. Un ļoti patīkam, kad abas ēkas ir apsaimniekotas, abās iekšā ir nomnieki ražotāji. Un tātad vēl pie uzņēmēja darbības veicināšanas projektiem šajā periodā, tātad citā rekonstruēts autoceļa Jaunpriedaini Spicieri posms, tātad arī autoceļš Vidzemes šoseja Lauciņa un pārbūvēt arī Kaikas iela. Un tātad pie šiem ceļiem, pie ielām uzņēmējiem ir iespējams daudz veiksmīgāk darboties. Jā, un viens no tādiem pamanāmākajiem projektiem ir bijušiem baznīcas laukuma un Daugavas ielas posmu pārbūve, kur šis pirmais posms ir pārbūvēts. Un, protams, būtiskākie ieguldījumi bija inženieru komunikācijās, ūdens apgādē, sadzīves kanalizācijā, lietas ūdens kanalizācijā, apgaismojumā un tālīdzi. Pie sporta infrastruktūras, protams, ir jāuzsver Smiltenes stadionu, servisa ēka un tribīnu izbūve, trases ceļa būvniecība, kur mēs varam sportot 3 km un vēl garā šajā aplī. Tātad pārbūvēt arī kartiņa trase. 17. Gadā tika šis projekts pirmais posms noslēgts, kur pašai trasei atjaunoja segumu un 18. Gadā arī šai stāvlaukuma daļai. Un liekas, ļoti veiksmīgs projekts ir gājējiem velostupēdus celiņu izbūvu no Smiltenes līdz Cilvai, gan drīz 1,8 km garumā. Varam ikdienā redzēt, kā cilvēki šo celiņu aktīvi lietot ne tikai lai pārvietotos, bet arī sportot. Publiskā infrastruktūra ir īstenoti daudz un dažādi projekti. Šeit varbūt tiks parādīt un pieminēt tādi lielākie. Prieks, protams, pa Lidgoles ezera pieejamību, kas ir beidzot nodrošināta. Ja? Tāda pašvaldība iznomāja šo zemes vienību, lai beidzot izveidot publisku pieejamību ezeram. Tātad iekārtot peldvietu ar labiekārtojumu. Viens no lielākajiem projektiem bija, ko īstenoja pašvaldības kapitāls sabiedrības Smiltenes NKOP, ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšana Smiltenē 3. Kārta un ielu seguma atjaunošana. Un tātad ļoti, ļoti gaidīts bija projekts arī tilts pār Vizlas upi Grundzāles pagastā pārbūve, jo tika atjaunots jau principā nelietojams tilts. Visi, protams, priecājamies pa vecā parka pārbūvi, kur veikts ilgs un tāds nopietnas ieguldījums 5 gadu garumā. Un tātad ir gan skvēri, gan ielu apgaismojumi atjaunoti tātad lomē. Man liekas, ļoti veiksmīgi ir sanākusi arī šī Vilskas ezera labiekārtošana ar šo koka laipu ap ezeru un šis projekts vēl aizvien tiks turpinās un labiekārtošana turpinās. Un ir arī daudz tādi mazāki projekti īstenoti gan saistībā ar izglītības iestādēm, gan kultūras iestādēm. Palsmanē ir izbūvēta šī siltuma trase, kas savieno abas sistēmas un varam mūsdienīgi veikt siltuma ražošanu un apgādi Palsmanes ciemā. Ir, protams, arī vairākas aktivitātes veiks šajā digitalizācijas jomā un viens no tiem ir arī kapsēta digitalizācija, kas veikta. Un jebkurš interesants var digitālā veidā apskatīties gan šo novietojumu apsētā vai atrast sev nepieciešamo informāciju. Mājokļu jautājums. Jā, šis jautājums ir pēdējos gados īpaši aktuāls. Un 18. Gadā šī daudzdzīvokļu māja Daugavas ielā 7 tika pabeigta un 19. Gada sākumā jau īrnieki ieguva tiesības tātad šajā ēkā dzīvot. Projekti, kas pat labam ir procesā, tātad dārza iela, jā, kas ir pašā jau noslēguma stadijā, kur būvdarbi ir beigti. Daktara iela ļoti beigta, man liekas, iet uz priekšu un katru dienu var redzēt jau progresu aizvien tālāk. Variņu pagastā autoceļa oktobra ielas sējums saujas posmas un šis tilts, kas nepieciešams vietējiem uzņēmējiem. Un, protams, arī Smiltenes pilsētas centra pārbūve, kur pat labam tiek īstenots jau otrais projekts, ir šis otrais posms, un esam guvuši arī atbalstu jau nākamā, jau trešā posma īstenošanai. Un tā soli pa solim šī centra pārbūve jāturpina. Vides un klimata pārmaiņas, jā, viss redzamākais un projekts droši vien ir šī vidusezera tīrīšana, projekta Life Adaptate ietvaros, kur ir tikai ezers tīrīts, bet arī šīs hidrotehniskās būvas sakārtotas. Projekts Green Palette, kur tātad vairākiem ezeriem ir sagatavot un izstrādāt šie ezera apsaimniekošanas plāni. Dzīvesvides uzlabošanas projekts, protams, uz sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība tātad blakus Smiltenes slimnīcai, kur pat labam darbi ir uzsākti un norit pilnā sparā. Protams, arī šie satura projekti kā veselības veicināšanas projekts, kur aktīvi iedzīvotāji iesaistās un izmanto iespējas gan vingrot, gan riteņot, gan dažādas lekcijas klausīties un tam līdzīgi. Viens no mūsu šiem lielākajiem projektiem ir, protams, mācību vidus uzlabošanas Smiltenes vidusskolā. Un šajā iepriekšējā periodā, man liekas, ir izdarīts jau ļoti daudz. Un pat labam, tātad galvenā darba fronte ir šajā vecajā korpusā, 30. Gadu korpusā. Un pat labam tiek uzsākts arī projekts energoefektivitātes pasākuma īstenošana Palsmanas pamatskolas internāta ēkā. Un tas, jā, tāds būs pamatīgāks ieguldījums tieši energoefektivitātes pasākuma īstenošanā. Tā, tas bija par lielākajiem projektiem. Jā, pārcevišķām jomām tad izglītībā. Izglītojumu skaits pēdējo gadu laikā, tātad kopējais, bet vispār izglītības iestādēs ir nedaudz pieaugis. Profesionālās izglītības iestādēs pēdējā mācību gadu laikā sarukts, bet tur bijuši vien arī šī Covid laika ietekme. Un līdzīgi kā redzams arī dalība olimpiādēs bija stipri apgrūtinoša. Tādēļ šie skaiti ir mazāk pēdējā mācību gadā. Tātad stipendiāti, kā zināms, no pašvaldības tātad tiek maksātas stipendijas par labām, ļoti labām un teicamām sekmēm. Un šis stipendiāts skaits tātad ir redzams. Arī pedagogi tiek novērtēti katru gadu. Un arī šo novērtēto pedagogu skaits tikai pieaug. Par kultūru, jā, tādi lielākie panākumi ir 17. Gadā akreditēts Smiltenes novada muzejs Mēru muižā. 18. Gads pagāja tātad gan Latvijas 100 gadu jubilejas pasākumu zīmē notikās arī dziesmu un deju svēta, kur tātad Smiltenes novada pārstāvēja 17 kolektīvi ar 473 dalībniekiem. Jā, mums starp šiem kolektīviem bija arī laureāti. Smiltenes mūzikas skola tātad sevi pieteica ar izveidotu himnu, Un vēl kas notika interesants, jā, vienai no Baltika lidmašīnām tika dots smiltenes vārds, un paldies visiem, kas iesaistījās šajā akcijā un balsoja par smiltenes vārdu. Tajā 19. gadā tātad mēs svinējām novembrī 10 gadi, un bija šie dažādie pasākumi. Un vēl šajā gadā tātad Smiltenes novada pašvaldība tika atzīta par ģimenē un draudzīgāko pašvaldību Vidzemes novadā. Un arī šeit jāsaka paldies iedzīvotājiem un viesiem, kas ar savu balsojumu, ar savu viedokli, tātad pašvaldībai šo atzinību izteica. Tātad pagājušajā gadā pēc reorganizācijas darbu uzsāks Smiltenes novada kultūras sporta un izglītības pārvalde. Un tā tad arī uzreiz tika jau sākt šie Smiltenes pilsētas 100-gada pasākumi. Neskatoties uz to, ka bija jā, šī pandēmijas ietekme, man liekas, ļoti, ļoti veiksmīgi un atzīstami tika pavadīts Smiltenes 100-gada jubileju un pasākumi. Un arī tika novērtēts pēc tam dažādos kultūras formos pasākumus. Par sportu 17. Gadā būtiski, kad Apulas upē tika atdzīvināta šī laivošanas tradīcija pēc tātad šis Tepera ezera hidrotehniskās būvas pārbūves. Jā, 18. Gadā tika stadiona šī ēka izbūvēta. 19. Gadā tika atjaunotas Smiltenes kausa sacensības šoseis riteņu braukšanā. 20. Gads arī ienāca ar jaunumiem sportā. Tika pirmo reizi aizvadīts Tepera ezera rondas. Plašāku atpazīstamību vienes arī Latvijas čempionāts triatlonā. Kā ierasts, jā, arī orientēšanās pasākumi mūsu pusē ir apmeklēti un populāri. Jau nedaudz pieminēju zīmolu medību un īstenoto projektu. Tātad pagājušajā gadā šis projekts tika īstenots un šogad noslēdzās. Jaunais novada logotips ir ar stilizētu šo rudzpuķa zīmi. Būt tātad satak jau dažādas jomas uzņēmēja darbība, izglītība, kultūra, sporta, turismu, dabu un ģimeni. Un šis pozicionējums, protams, ir Smiltenes novads aktīva un enerģijas pilna vieta. Par iedzīvotāju labklājību. Tātad šajā periodā ir izstrādāti un pilnveidoti vairāk saistošie noteikumi gan par Smiltenes novada pabalstiem audžu ģimenē, gan par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā, par palīdzību bērniem un bez bērnu, tātad bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilnvarības sasniegšanas Smiltenes novadā. Un tāpat arī par citi. Un kas ir būtiski, tad ir ieviest arī jauni sociālie pakalpojumi, piemēram, kā ģimenes asistenta pakalpojums. Jā, būtiski bija šajā pandēmijas apstākļos arī piedāvāt iedzīvotājiem uzņēmējiem nepieciešamo atbalstu un tās atbilstoši noteiktajiem tika ieviests gan krīzes pabalsts, gan iespēja radīt šo pašizolāciju iedzīvotājiem iziet. Kā arī tika papildus gādātas šīs pārtikas pakas un higiēnas pakas un maznodrošinātajiem nodrošināts arī šīs higiēniskās maskas. jā, šis periods nebija viegls un tātad tika nodrošināt arī brīvdienu piegādu uz mājām pirmajam līdz 9. klašu izglītojumiem. Tas prasīja tādu nopietnu mobilizāciju un plānošanu un loģistiku. Un tātad viens no tā pozitīvā ir dušiem, kad mēs iemācījāmies vairāk izmantot geogrāfiskās informācijas sistēmas, kas tātad, pamatojoties uz geogrāfiskiem datiem, jau organizēt šo loģistiku, plānu un laiku, jo tomēr 800 vai 1000 bērniem piegādāt pārtiku, nu, tas jau ir izaicinājums. Jā, ir īstenot arī vairāki sociālās jomas šie satura projekti, gan par algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem, gan šiem pašiem pasākumiem vietējās sabiedrības veselības veicināšanā. Sociālā dienesta darbinieki aktīvi ir gan Vidzemi iekļauju projektā iesaistījušies un tādējādi raduši šo pamatu deinstitucionalizācijas projekta īstenošanā, tātad doktoriālā. Jā, šeit būs gan grupu dzīvokļu pakalpojums, gan dienas aprūpes centrs cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, būs specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centrs bērniem funkcionāliem traucējumiem, kā arī rehabilitācijas pakalpojumi. Tātad šie ir tikai daži projekti, tātad aktīvi iesaistamies arī citos, kā proti un dari, kur ir iespēja iesaistīt jauniešus, kur ir kaut kādu iemeslu dēļ nav pabeiguši iesaist izglītībā vai zaudējuši prasmes. Tā ir tāda laba iespēja šos jauniešus uzrunāt, motivēt un iesaistīt ekonomiskajā šajā apritē. Tātad arī sociālie darbinieki piedalās gan profesionālās sociālās darba attīstībā projektā, gan līdzīgos projektos. Tā, par jomām un nozarēm tas būtu pagaidām viss. Tātad 17. gada, 16. jūnijā darbu uzsāk patreizējā doma un bija arī tātad izmaiņas un deputātu sastāvā. Kā jau pieminēja priekšsēdētājs, arī termiņu vidū priekšsēdētāji mainījās. Kas tad šajā periodā ir noticis? Kopumā ir noorganizēts 77 domas sēdes un pieņemts 3240 lēmumus. Ja? 49 finanšu un attīstības jautājumu komitejas, 55 kultūras izglītības sporta jautājumu komitejas un 48 sociālo medicīnas jautājumu komitejas. Un tātad kancelējas meklējums ir arī saskaitījuši aktīvākos deputātus, kas ir piedalījušies sēdē. Tā, tad vēl pēdējā sadaļa, jā, par to, kas tad ir iesākts un kas tagad ir paredzēts vēl. Tātad pašvaldības budžets, protams, balstās plānošanas dokumentiem. Viens no šiem ilgtermiņa plānošanas dokumentiem ir ilgspējas attīstības stratēģija. Tātad ir iezīmēts mūsu pašvaldības gan mērķi, gan prioritāte. Un tie, protams, ir iedzīvotāji, tā ir uzņēmēja darbība un novada vide. Šeit nedaudz par ieņēmumu dinamiku. Protams, būtiskākā ieņēmuma daļa mums ir nodokļu ieņēmumi. Tas stabiņš droši vien turpinātu augt, bet protams, ekonomikas apremzēšanās, gan iedzīvotāju ienākumu un nodokli, visvairāk arī sabremzē. Protams, mēs esam atkarīgi arī no valstī pieņemtajiem lēmumiem un nodokļu politikas. Un, protams, situācijā, kad budžets nepārtraukti auga vienā gadā, šis pamatieņēmums sarūk, ir šie lēmumi pietiekami tādi izsvērti jāpieņem, jo uzsāktie projekti jāturpina īstenot jaunas idejas, protams, kad ir, bet nu, tas viss ir, protams, veiksmīgi jāsabalansē. Un paldies jums par to izpratni un ieguldīto darbu, lai šo budžetu pieņemtu. Kā tad izskatās budžets kopciparos? Protams, tā līdnīte ir ar augošu tendenci, gan ieņēmumi, gan izdevumi. Un šajā periodā, kad ir daudz projekti, viņi ir jāievieš, protams, tiek ņemti arī aizņēmumi. Un šeit var redzēt tātad, kādi ir bijuši plānotie izdevumi projektu īstenošanu. Un šie projekti, protams, mums no gada uz gadu ir bijuši diezgan daudz, ja? 18. Gadā pat vienā brīdī bija 47 projekti īstenošanā. Tātad būtisks uzsvars, ka pašvaldības budžetā ir arī līdzfinansējums dažādiem atbalsta pasākumiem, tātad gan projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām, gan uzņēmēju ideju konkurses uzņēmēju Smiltenes novadā, tad arī līdzfinansējums kultūras un sabiedriski nozīmīgi izglītojuši pasākumu īstenošanai, atbalsta sporta biedrībām, sportistiem, atbalsta dzīvojumu un māju energoefektivitātes pasākumiem un arī daudzdzīvokļu dzīvojumu un māju šo zemes gabalu labiekārtošanu. Par iecerēm, protams, šajā gadā aktualitāte numur viens būs teritoriālā reforma, viņi jau ir, un protams, šie visi procesi turpināsies. Tiem veiksmīgi, protams, ir jāspēj sekot līdz un darīt savus darbus. Apvienošanās projekts ir sagatavots un iesniegts vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Protams, šī apvienošanās projekta mērķis no mūsu puses bija nodrošināt pamatot optimālu jaunuzveidojumā novada struktūras veidošanu, nodrošināt iespēju tātad ilgtermiņā plānot investīcijas, lai šis process būtu atklāts, efektīvs un saprotams. Tātad šāds būs jaunveidojumais novads pēc tātad jau no 1. jūlija. Ja pat labam Smiltenes novadā ir 9 teritoriālās vienības, tad kopumā būs jau 16. Un teritorija būs 1800 kvadrātkilometri un iedzīvotāji nedaudz virs 19 tūkstoši. Jā, lielākie investīciju objekti, kas ir šā gada budžetā, tas 21. Tātad ir Smiltenes vidusskolas vēsturiskā korpusa pārbūve. Jau pieminētā Palsmanu pamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes uzlabošana. Un tātad vairāk citu jomu, tādu lielāku projektu, tātad atmodas ielas saguma atjaunošana, kas pat labam norit. Stāvvietu izbūva Raiņa ielā, pašvaldības ceļā, Vērzemnieku bērža pārbūve Grundzāles pagastā. Un arī asfalta betona seguma izbūva Līvu ielā, Vankalnes pagastā. No inženieru komunikāciju projektiem tātad ūdens apkārtas un kanalizācijas šis projekts Avotu ielā, ielu apgaismojuma izbūves pilsētas dažādās ielās un sautupos.
Tātad autoostas projektēšana ir uzsākta un turpinās. Tātad tiek plānots arī Baznīcas laukuma nākošo kārtu izbūves. Un plānojam arī tātad pilsētas stadionu šos labiekārtošanas darbus uzsākt un turpināt. Un vēl tādi būtiski ir projekti, kas ir uzsākšanas stadijā, tātad Lomas un Grundzāles pamatskolu telpu sakārtošanai. Un ir plānots piesaistīt arī finansējumu sarkanā krustasmiltenes slimnīcas pārbūves projektēšanai. Un, protams, viens no tādiem ambiciozākajiem projektiem ir pilsētas 9, šī kvartāla attīstība, kur tātad bija piesaistīti šie stratēģijas un dizaina projekta izstrādātāji, kurai noritēja sabiedriskā apspriešana. Un, protams, šai iecerēji ir jāattīsta un jāpiesaist finansējums. Tāds bija varbūt šis redzējums un stāstījums par pēdējo 4 gadu, par lēmumiem, kas noveda pie šiem projektiem, par lēmumiem, kas ir iezīmējuši jau nākamos ceļus. Paldies! Varbūt ir kaut kādi jautājumi?
Jā, jautājumi laikam nav.
Izsmeļošu
šīs kavējās atpakaļ. Tas tam ir par to nākotni. Tur parādīja beigās tās nākotnes ieceres. Mēs apmēram jau nojaušam nākotnes ieceres, kas varētu būt bijušajos apes, daunas, malā teritorijās.
Jā, tātad pat labam. Pat labam tiek izstrādāti šie jaunā novada plānošanas dokumenti, kur attīstības programma sastāv arī no šī investīciju plāna, ja, no projektu sarakstu. Šis darbs ir iesākts un, man liekas, jā, ir kaut kādas lietas, kas ir iezīmējās. Visur ir aktuāli ielu ceļu jautājumi. Jā, droši vien, ka būs jāveido šīs kaut kādas prioritātes jānosaka. Jā. Tāpat līdzīgi ar uzņēmēju darbību šo veicinošo infrastruktūru, gan ļoti labi teritori iezīmējās pie apas, kur nepieciešami ieguldīja. Tāpat es teiktu, kad raunā un apē cilvēki arī zin, ko viņi grib. Labi, paldies deputāti. Jā, kad jūs uzticējāties administrācijai, man es domāju, ka mēs neesam nevienā brīdī pievīluši un neesam visu darbu darījuši pēc labākās sirdsapziņas un esam gatavi tā arī turpināt.
Es
tā kā
mums administrācijai, jo deputātiem bija tikai jāizmas un tāds bija pietiekot daudz laika arī uzsīt iedzināties un pēc tam arī komitejās diskutēt un arī domas sēdēt. Bet es nezinu, vai jūs esat izrēķinājuši pārējās stundas, cik jūs esat patērējuši sarunās, dokumentu sagatavošanā, plānošanā, projektu rakstīšanā, pēc tam apstiprināšanā. Un pārplānošanā ir bijuši arī izaicinājumi, jo nebija jau tā, ka projektā sākumā iedomājies, tā viņš gudri aizgāja. Nu, katrā ziņā tas ir fantastisks darbs, kas ir padarīts, un paldies, ka jūs, es teiktu tā, vairāk darījāt nekā runājāt, jo tad, kad mēs deputāti nācām uz komitejas sēdēm un domas sēdēm, viss jau bija sagatavots. Nu, pa lielam līdzi bija. Nu, protams, bija mūsu sāķīgi jautājumi, un bija kaut kāda lieta, ko mēs dažreiz arī kaut ko pārdomājām, pārplānojām, un pa lielam bija ļoti viss kvalitatīvi sagatavots, un milzīgi paldies gribu pateikt arī kancelēs nodeļai, jo mēs ļoti ātri Covid laikā pārgājām no roku darbībām un digitālām darbībām un pilnīgi bez nekādām aizķerēm un ļoti patīkami bija darboties, ka paši bijām pārsteigti, ka mēs tik ātri esam tajā digitālajā vidē. Tagad es no savas puses varbūt arī pārējie deputāti pievienoties un milzīgi paldies par jūsu darbu izturību un milzīgu izturību un sēkums ir turpmāk.
Paldies! Duši vien stiprim tas, kad šo darbu novērtē.
Jā, kolēģi, Ants ir ļoti izsmeļoši noprezentēja, arī tā kā bija sākotnē arī domāts. Un šeit jau iezīmējās tas, ka pašvaldība jau ir tādā nemitīgā attīstībā un tādā dinamiskā ceļā. Un pēc būtības jau arī šodienas lēmumus, kurus mēs pieņemam šodien, viņus jau realizēs nākošā sasaukuma deputāti, liela daļa no šiem lēmumiem. Un tāpēc viennozīmīgi ir, es saku, jaunie kolēģi arī izpratni iesaistīsies pašvaldības darbā un teiksim, ļaus administrācijai strādāt un varbūt nevaram dzēst tik ļoti, jo tiešām bieži vien ir tā, ka mums viena ministrija uzdod jautājumu pirmdienā un trešdien jau tev jādod ir atbildi, kad nav iespējams pat saskaņot ar visiem kolēģiem. Un tas ir tiešām tā. Es esmu tas, kas diezgan vēl iet no darba prom, bet es neesmu pēdējais, kas atstāja domas ēku. Tā kā vienmēr tur kāds no administrācijas cilvēkiem ir, kas vēl paliek pēc manis, vai tie pulkstens 7 vai 8, tur vienmēr kāds ir un darbojās. Tā kā tas ir tas, ko es arī ievadā, ko sākumā teicu. Nu, tad, kad tu saņem kā vadītājs ēpastus 9, 10 vakarā, un kad tu saņem vēl sestdienās, cilvēki strādā un domā, tas vien liecina par to neredzamo šī darba pusi un viennozīmīgi, ka tas, kad ir Smiltenes novadam izveidota tik spēcīga komanda tieši administrācijas. Tieši administrācijā, kuru nenoliedzami arī iepriekšējais priekšsēdētājs arī mērķtiecīgi veidoja, lai viņa būtu spēcīga, tā viennozīmīgi ir devusi Smiltenes novadam to vilkmi un šīs iespējas gan piesaistīt šos grantu finansējumus, kur arī noriskējām. Es biju tāds kā piesardzīgāks, izpilddirektors pārliecināja, ka vajag iet uz lielāku risku, un kas beigās rezultējās ar to, ka mums tika atbalstīti divi projekti. Nu, te ir tā, tas komandas darbs, ko bieži vien neredz, jā, varbūt ir viegli atklāt objektu pārvies lentīti, bet viss tas, kas ir izdarīts līdz tās lentītes pārviesinai, nu, tas ir tiešām ļoti, ļoti liels darbs, un tāpēc arī ir var izmantot iespējami pateikt arī šajā administrācijā, kas ir iesaistījusies ne tikai tehniski strādājot pie projektiem, bet kaut vai uzturot to sistēmu. Kaut vai aizvedot vienu vai otru administrācijas pārstāvu uz vienu vai kā citu vietu. Tā kā tas tās kopīgs darbs, un es esmu tiešām priecīgs, ka mums ir, man šķiet, ļoti veiksmīgi izdevies aizvedīt šos 4 gadus, un mums pilnīgi nav ar ko kaunēties. Man šķiet, ka pašvaldība arī mēs būsim deputāti pašvaldību mūsu nākošiem kolēģiem atstājuši ne ar pārlieku lielu slogu finanšu jomā ar sakārtot un plānot attīstību arī nākotnē, jau tā iezīmēt pie virziena. Tā kā tā nobeigumā. Teikšu paldies, jā, Andri. Tā. Labi, kolēģi, jā, šis mums ir informatīvs jautājums pēdējais. Šeit mums nav nepieciešams balsojums. Jā, teikšu paldies, esam izskatījuši visu domsētas jautājumus. Pirmo reizi, man šķiet, ka vēsturē arī doma divā zaļā, kas arī tāds jauniem gadam. Tad ar to arī domsēs pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par darbu. Veiksmīgi. Pavadām vasaras!